někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů, bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Tak se vám hlásím, tady z Midgardu hlásí se vám Petr Václav. 9. dubna 2021. Ano, je to pátek. Jak jsme se vždy těšívali na ty pátky, tak nechci nikomu kazit radost, protože to je další týden, kdy jsme spolu v podstatě mohli nějakým způsobem kdy jsme mohli vydělávat peníze, kdy jsme se mohli realizovat, kdy jsme mohli spoustu věcí dělat a teď nám to zakázali. Takže jak jsme se vždycky těšili na ten pátek, protože bude ten vytoužený víkend. No, světe, div se, prostě to nedopadlo. Dnes mám takový program, ale teď, jestli dovolíte, tak nejdřív zjistím, protože jsme se nestihli spojit před pořadem, tak teďko zjistím, jestli můj host může už teď, anebo jestli má ještě nějaké jednání, tak zkusím zavolat, jestli nám to dopadne. Zkusíme, aby zavolala můj host. Já už to prozradím, se to anoncovali. Mým hostem dnes by měla být... Halo, dobrý den, slyšíme se?
Dobrý den, slyšíme se.
Slyšíme se a jsme dokonce přímo ve vysílání.
A pardon, omlouvám se, už jsem potichu.
Ne, to je v pořádku. Já se zeptám, máte tu akci, která vás podsouvala na tu 18. hodinu?
Ne,
jako?
Pohodě.
Takže budeme mít celý pořad. Je, výborně. Děkuji. Tak já vás teďko poprosím chvilku o strpení, já tady udělám takové ty věci na začátek a pak bych si vás dovolením, takhle jsem tady vzal. Takže už jste asi pochopili, že naším hostem dnes bude žena. A tak, jak jsem anoncoval, tak to je žena velice, ale velice zdatná a zkušená v těch otázkách, na které nás směroval Lubomír Volný, když jsme se v úterý tady bavili o právě těch záležitostech volebního zákona a podobně. A my jsme si dali jsme si takové předsevzetí, že by nebylo vůbec od věci trošku si zvýšit politickou gramotnost, protože mnoho lidí mnoho říká, ale vlastně ne každý si umí ty věci pospojovat tak, aby z toho byl moudrý. A tak jsem si dovolil vypůjčit si ten název politická gramotnost, jako je finanční gramotnost nebo jiná. Tak také by mohla být sexuální gramotnost, ale to všichni předpokládají, že máme, i když potom někdy to na tom výsledku není až tak úplně vidět, ale to jsem nechtěl říct. Jenom připomenu, kdo dnes slaví svůj svátek, dneska slaví svůj svátek Dušan a Dušana. Přiznám se, já znám asi 2 nebo 3 Dušany, ale Dušanu neznám, omlouvám se, ale Dušanů je 15203, je to 53. příčka v četnosti užívání tohoto jména. A pokud jsem zvědavý a dívám se teď na tu Dušanu, tak Dušana není dostupná informace, ale je v kalendáři, tak bohužel nejsem schopen, jak si říct, kolik. Takže všem Dušanu a Dušanám teď tady z Midgardu přeju krásné jmeniny, pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků od těch, co vám přijdou popřát. Přejte si, objímejte se, líbejte se, darujte si lidské teplo a lidskou náklonost, protože ať chtějí nebo nechtějí, tu nám přátelé neseberou, i kdyby se na zadní stavěli, pokud my sami se k tomu nerozhodneme. Tak to je jenom takové malé doporučení na začátek. Poprosím vás, protože tady můj host bude po celé 2 hodiny k dispozici, tak bychom to udělali tak, že bychom někde okolo té 6:30 potom si dali prostor na vaše telefonáty. Případně mi pište SMS-kou vaše dotazy, ke kterým se potom můžeme dostat. Telefonní číslo, na které můžete už teď psát dotazy a na které posledně budete moci volat, tak to telefonní číslo je 774 139 044, jsem do studia ke mně. No a na Skype můžete také psát, ale nevolíte, protože tam mám svého hosta. Je to Petsyn2, je to Skype Nick a tak se tam můžete realizovat. No a jinak zkuste i do mailu. Já do toho mailu pochopitelně chodím málo v průběhu vysílání, ale i to můžete zkusit, pokud by to byla nějaká další otázka nebo něco na doplnění. Tak, to jsme si zadali takové základní parametry. A přiznám se, že jsem si chtěl udělat takové antré, ale já to otočím, já to udělám jinak. Já nebudu prozrazovat na našeho hosta nic moc. Já požádám, aby se nám Jana Wolfová, politička, exposlankyně, předsedkyně toho našeho volného bloku, pomlčka Česká suverenita, předsedkyně tohoto krásného uskupení, abyste se nám, Jano, představila, prosím. Počkejte, Jano, já mám tady nějaký problém, já vás nemám ve vysílání, vydržte mi chvíličku. Zkuste mi tyko promluvit ještě jednou.
Dobrý den.
Už je to v pořádku, tak máte slovo, děkuju.
Tak dobrý den, říkám, že jsem byla ta nejkulatější baba, která kdy v politice byla. Musím říct, že jsem byla teda tajemnice sociální demokracie, potom poslankyně a pak jsem se rozhodla, že vstoupit do Evropské unie nebo podporovat vstup do Evropské unie je špatně. Hlasovala jsem proti vstupu a pochopila jsem, že sociální demokracie se s mými názory rozchází, nebo já s jejími. A odešla jsem ze sociální demokracie a vytvořila jsem v podstatě Zenou Bobošíkovou suverenitu, kterou mám dodnes jako předsedkyně. Tu jsme nabídli jako organizační strukturu pro Luboše Volného, přejmenovali jsme ji na Volný blok a až bude sjezd, tak doufám, že už nebudu předsedkyně ani Volného bloku, že to pak převezme Luboš všecko. Takže spíš jsem taková polodůchodkyně, která se snaží, aby v téhle zemi vlády zase normální poměry. Patřila se mezi, vlastně jsem byla asi první, která se oblékla do burky a upozornila na to, že migrace bude velký problém a že nám může Evropská unie díky Lisabonské smlouvě narvat kvóty běženců. Varovala jsem před tím, problematikou migrace. Asi jsem byla mezi těmi, kteří odmítali euro jako jedna z těch a dneska odmítám očkování a čipování a všechny tyhle věci a snažím se, aby se věci, jak já říkám, vrátily k normálu.
Jano, prosím vás, já se zeptám, vy máte jaká sluchátka a jaký mikrofon?
Já mám kameru tady jenom a přes ní to jedu, takže to fungovalo, tak já nevím, co se děje.
Ono je to takové zahuhlané, tak jestli tam nemáte něco v cestě. Zkuste teď.
Až takhle posem ten kameru.
Ono je to takové jako silně zkreslené. Tak.
Nevím, tak já to mám vždycky, jako mi bylo řečeno přes kameru a vždycky jsem to a minule to šlo úplně bez problému. Tak nevím.
Tak víte co, já vám ještě jednou zavolám. Jestli se nám podaří lépe propojit, ano?
Dobře, děkuji.
Tak zkusíme to ještě jednou, to spojení, protože...
Tak už je to lepší.
No, zkuste promluvit. Ano, slyším vás.
Tak já ještě zkusím, jestli tady... Nevím, prostě je pravda, že já jsem člověk, který to moc takhle. Teď to zkusím. Tak jde to lepší? Už teď je to lepší?
Lepší to není a dokonce to chvíli zmizelo. a vy mě slyšíte přes sluchátka nebo přes reprobedny?
Ne, normálně přes telefon. Já sluchátka nemám.
A vy jste z telefonu nebo z počítače?
Počítače a mám u sebe tu malou kamerku, ve které je mikrofon.
Jo, rozumím. Tak přiznám se, že bych strašně rád, aby vás bylo slyšet kvalitnějc, ale nejsem schopný.
Tak se omluvíme a já se pokusím to zase nechat nařídit příště. Tak se mi omluvte, že to nejde a zkusíte to beze mě. No. Nedá se
nic. Ne, počkejte, to vyladíme. To nemůžeme našim posluchačům udělat. Když už jsme se do toho dali, vy tu kameru máte na monitoru.
Já tu kameru mám teď přímo před sebou v ruce, abych ji měla co nejvíc, protože minulé jsem ji potřeba mít blízko a fungovalo to úplně dokonale.
Uhum. Tak si ji zkuste, a máte ji položenou, nebo ji na něčem máte připíchlou?
Měla jsem ji položenou na zemi, na tom, na stolku před sebou, můžu ji si dát na televizi, teda na počítač, teď ji mám na počítači, ale to je asi horší, co?
To vás zase neslyšíme, protože no. Uhum. Tak dejte si, já vás poprosím, máte tam nějakou skleničku nebo něco? Zkuste tu kamerku připíchnout, ona je taková, jako že se píchá na ten monitor.
Já mám postavenou teď přímo před sebou.
Tak a dejte
si...
Přímo před sebou ji máte.
Ano, přímo před pusou.
Ale já vás skoro neslyším, tak to je nějaké divné. Zkuste ještě najít nějakou polohu, jestli není zlomený káblík.
Moc se omlouvám, ale to fakt musíme
začít. Tak a můžu vám... tak to vezmeme přes telefon. Já vám zavolám na telefon a můžeme přes telefon. Může být?
Děkuju.
Tak fajn, děkuju. Tak. Když se nedaří jedno, tak se podaří druhé. A Pavle, ono to nejde korekcema vytáhnout víc. Já jsem to tady zkoušel a... No to bylo extrémně zkreslený. Vezmeme to přes telefon a bude. Tak. Zavoláme na telefon. My si s tím poradíme. Víře, že nebude problém ani potíž.
Dobrý den.
Dobrý den.
Už se slyšíme pořádně.
Já myslím, že se slyšíme, že to doladím. Tak dobrý, super.
Tak, teď už jsem tady na telefonu.
Výborně. Tak já se omlouvám, že jsme to takhle nedoladili
já předtím. Já se omlouvám, nevím, co se stalo.
Dobře, pojďme. Skončili jsme zhruba u toho, že tedy po konferenci byste ráda tu funkci předsedkyně opustila.
Asi tak.
Vás to nebaví, nebo?
Ne, já si myslím, že Luboš je lepší, jako lepší politika, že pokud bude chtít po sjezdu, pokud vyhrajeme, nebo aspoň dobře uspějeme, bude chtít být předsedou, tak já budu ráda, když mohu třeba dělat místo předsedkyni.
Vy jste zatím, já jsem jenom koukal, že vy zároveň jste Lubošovo asistentka.
No, by, tak jenom na malý úvazek.
Co by parlamentáře? A vlastně vstoupila jste do té spolupráce s Lubošem, aspoň pro nás, který na to koukáme zvenku, tak se tam vstoupila tím, že jste mu vlastně zabezpečila paní advokátku, která ho zastupovala v té záležitosti s tím spiknutím proti ním, proti Marianovi. Ano, Flákanec.
Teď to zase pro změnu strašně chrčívám, ale dobře, já to budu, to není to úplně.
Volaný účastník není dostupný. Prosím, zavolejte později. The person you are calling is not available at the moment. Please try again.
Hello? Hello? Hello?
Halo, halo, slyšíme se? Dneska to bude opravdu zajímavé, tak ještě jednou zavolám.
Se bojím, že to není jenom na mé straně.
Ne, to mě tady někdo vyzváněl a tím pádem se nám to přerušilo. Tak, tak můžeme pokračovat, já už myslím, že to bude bez nějakých takže komplikací.
Dneska to... Haló?
Ano, já vás slyším.
Tak, výborně, takže to nebylo až tou právničkou, my jsme s Lubošem začali spolupracovat už někdy v listopadu rok předtím, kdy jsme se sešli, řekli jsme si, že tady je cesta ještě teda něco změnit. První zákon, který se mu pomohla vytvořit a připravit, byl právě ten návrh pozměňováku k rozpočtu, kde jsme chtěli zrušit všechny příplatky pro politické strany. které, takže to, aby vůbec politické strany nedostávaly žádné státní příspěvky, abychom, takže to jsme sice neprosadili, ale byla to první i taková mediální kampaň, která Luboše zviditelnila. Pak jsme právě začali diskutovat na téma neočkování a věci kolem toho, aby se teda lidi nemuseli povinně očkovat. No a pak přišel ten, v té době my už jsme měli připravenou i takovou sklenici z bombóny, kde jsme chtěli lidem nabídnout, nebo poslancům měl Luboš nabídnout krabici z bombóny nebo sklenici, ve které říkal, přátelé, to je jak s očkováním od Pfizeru, 3 z nich jsou nakaženy novičokem, zkuste si vzít, jestli se nebudete bát. Nicméně našel ten, vznikl ten, než to stačilo udělat, tak vznikl onen pověstný flákanec a od té doby už to jede úplně v jednom kole.
Já jsem slyšel takový názor, je to úsměvné, jo? Slyšel jsem takový názor, že to má dva v jednom, jo? Že za A Volnýho vodí Wolfová, za B Volný byl, že to bylo divadlo, kterým se vlastně záměrně strhl na sebe pozornost a tím na sebe upoutal média, a ač se nechtělo, tak se zviditelnil.
Tak zaprvé, já si myslím, že Volný je tak velký chlap a tak rozumnej, že ho nikdo nemůže vodit, tak jak to by asi bylo stejné, jako když jsem dělala ústřední tajemnici pro Miloše Zemana, že by někdo říkal, že Volchová vodí Zemana. To opravdu tak nebylo a není to tak ani teď. Myslím, že jsme v podstatě i s Marianem Bojkem a s dalšími členy Volného bloku dobrá parta, která všichni pracujeme na tom, aby tady, jak jsem řekla už na začátku, aby tady skutečně přestaly ty šílené pseudo varianty různých liberálních až marxistických nesmyslů, ale aby se svět vrátil k normálu. A pokud se jedná o ten flákanec, já jsem, jako teď to víte všichni a viděli jste to i v té televizi, prostě jestliže chlapa pozvete, chlap řekne možná v humoru, a to asi ano, já si vám sednu na klín, ale ten druhý ho pozve, řekne se silnýma ramenama, tak pojďte, no tak ten chlap prostě nemůže nejít. A Luboš je chlap a tak prostě jenom šel a snažil se opravdu se dobrat k tomu slovu, to znamená snažil se, aby mu nevypli mikrofon, aby mohl říct si lidem a říct si ve sněmovně to, co říct chtěl.
Já si ale myslím, že vždycky ta souhra okolností, jako kdyby chce tomu, aby to, co má vyplout jakoby na povrch, tak někdy to sice chvilku trvá, ale tak si to vždycky najde cestu, jako kdyby, jo. A byť to třeba má nějaké ještě další nepříjemné konsekvence, Luboše to minimálně jakoby pro některé v očích, tak ho to dehonestuje, kdo to chce takhle přijmout a kdo si nechal vtlačit do hlavy tu verzi mainstreamovou, že to byl on, který se tam prál prostě a tak dále. Jako jak kdyby se Lubomír Volný, kdyby se chtěl prát, tak tam na té židli ten člověk nezůstal sedět, pochopitelně, a ty dva by odpadly. Ale bylo to komické, jak ty dva jezevčíci skočili na toho Rottweilera a jak s ním cloumali na všechny strany. A to štěňátko pod ním se klepalo o ten knoflíček. No tak bylo to zajímavé. Nicméně, a to je dobře, extrémním způsobem to Luboše prostě zviditelnilo a to je právě to dobro na tom všem špatném, co se stalo, protože najednou i pro ty, kteří jako neposlouchali tu sněmovnu a jako neměli žaludek na to tu sněmovnu poslouchat, tak najednou je zajímalo, jakým způsobem tenhle ten člověk vystupuje k určitým tématům. I Marian Bojko už předtím vlastně vystupovali oba pánové, dá se říct, kontraverzně pro to, co se v tom parlamentu děje, protože oni jeli úplně jinou lajnu a vlastně vysvětluje to Luboš tím, že odchodem z SPD tak se neskutečně rozvolnili jejich ruce a už nemusí hrát stranickou politiku, stranickou lajnu, ale že teď jsou sami za sebe a můžou se projevovat tak, jak oni to cítí a jakými oni jsou lidmi. Takže já si myslím, že nakonec to bylo všechno dobře.
Určitě to dobře bylo. Já bych tady jenom opravila, já si nemyslím, že v SPD hráli stranickou politiku, ale politiku Tomia Okamury, což si myslím, že je docela velký rozdíl, protože Volný blok také má řadu lidí a řadu členů, kteří chtějí se spolu podílet na rozhodování, ale my to máme jinak. My prostě skutečně chceme všichni dohromady. A jsme velmi rádi, že právě oba dva páni poslanci naslouchají hlasům těch našich lidí, našich členů a společně s nimi tvoří i stanoviska, ale možná právě proto, že to nejsou stanoviska diktátora nebo diktovaná někým jednou osobou, která možná zatím ještě má jiný podklad nebo jinou myšlenku než tu programovou, tak proto se cítí tak volně, protože oni opravdu chtěli tehdy dodržovat, co já vím, program strany a to se v SPD asi moc nemohlo, proto byli vyloučeni. Když to u nás naopak, když se dohodneme a když prostě ten program je nějakým způsobem rozumný, tak jeho dodržování je pro nás naopak velmi dobře a proto se ty oba dva cítí konformně, protože oni opravdu mají, oni šli za myšlenkou do té politiky. Oni šli za myšlenkou, oni se snažili ty myšlenky prosazovat a teď konečně mají tu šanci.
Bojko a Volný jsou konečně volní. Tak to by se dalo takhle parafrázovat. Jako Lubomír má úžasný jméno, ono s tím se dá velice dobře pracovat na všechny strany. Já si jenom takhle pro ty nezasvěcený, jo. Mohla byste, Jano, přiblížit trošku víc rozdíl mezi fungováním SPD a fungováním Volný blok Česká suverenita?
Já nevím, jak funguje SPD, nikdy jsem tam nebyla. Já řeknu jenom jednu věc. U nás jsou dvě jasné věci. Když se mluví o přímé demokracii, tak u nás členové předsednictva nejsou voleni nebo vybráni z nějakého malého okruhu, ale prostě jestliže je někdo předsedou kraje, tak má automaticky je členem předsednictva s hlasem rozhodujícím. Na to předsednictvo může přijet každý člen. Každý člen, který se předem ohlásí, aspoň aby jich nebylo 200, já jsem nemusela schánět kulturní palác na schůzi, ale prostě ty lidi, když se ohlásí, tak mají právo se účastnit jakéhokoliv jednání uvnitř strany, i svého kraje, i svého okresu, i předsednictva strany. Mají právo na něm diskutovat. Jediné, co je samozřejmě, že hlasují ty, co byli zvoleni, nebo ty, co jsou členy. Nicméně se může účastnit všeho. Druhá věc je, že o kandidátkách u nás nerozhoduje předsednictvo, ale kraj příslušný, aspoň tak to máme zatím, vždycky jsme to tak dělali. A poslední věc, víte, já jsem za 20 let činnosti České suverenity nebo dnes Volného bloku nikdy nikoho nevyloučila. Prostě v naší straně se nevyloučil ani člověk a dokonce, když někteří lidé odešli s tím, že chtěli jít třeba do SPD a já jsem respektovala, že v té době SPD šlo nahoru a oni chtěli dělat politiku, chtěli dělat ve svých okresech a místech pro lidi, tak jsem jim jenom říkala, až se vám tam nebude líbit a já vím, že se nebude, tak se v klidu vraťte, já vás budu mít pořád ráda a zůstaňme přátelé. A ti lidé se vrátili a v podstatě nadále zůstáváme takovou tou partou, která jede dohromady. A poslední rozdíl, který já považuji za nejdůležitější, a ten máme asi jako jediný ze všech politických stran, my prostě nemáme delegace na sjezdy a na krajské konference podle počtu členů dané organizace, protože to potom navádí k mrtvým duším a podobně. My je máme podle výsledku voleb, procentuálního výsledku voleb. Čili ten kraj, který bude mít nejlepší procentuální výsledky voleb, bude mít také nejvíce delegátů na sjezdu. A já jsem přesvědčena, že to je to správné, protože strana přece nevzniká proto, aby se tam bojovalo, ale aby oslovila voliče a svým programem, ten program pak mohla prosazovat v poslanecké sněmovně. Takže ti, co umí nejlépe oslovit voliče, ti, co jsou dopadli nejlépe v těch volbách, ty mají potom právo o budoucnosti té strany rozhodovat.
To je jakoby věc, která je důležitá. Já osobně jsem zažil kdysi, jak to bývalo, že prostě byly ty organizace, byl to Svazár, byl to Svaz mládeže, různě tyhle organizace, a ty vždycky pracovaly jakoby od spodu a v plné té struktuře. To znamená, že nejzajímavější ta činnost byla v té základní organizaci, co si budeme povídat, protože tam se užilo nejvíc legrace a tam se opravdu mohla udělat jakákoliv aktivita, protože tenkrát na to prostě byly vždycky peníze a ty aktivity byly vítány, protože lidi, kteří chtěli nějaké aktivity organizovat, bylo málo a peněz byl přetlak. Když dneska někomu prostě budete povídat, že byly organizace, ve kterých se organizovali lidi, ať už to byli zahrádkáři, ať to byl svazem, ať to bylo cokoliv, tak bylo tolik peněz na to, že byl problém je utratit jako kolikrát. Dneska je to obráceně. No a tak jsem byl překvapený, když jsem potom dělal v jedné organizaci, která byla slovanská, a tam jsem pochopil, že v podstatě organizace, která jakoby vypadala na první pohled, jak je velká a jak je plná erudice a těch věcí, které k tomu patřily a byly ty věci jaksi popsány, napsány, tak jsem zjistil, že to byla organizace, která byla budována intelektuálně od zhora dolů, respektive pouze nahoře. Takže ona se prezentovala jako velká organizace, která byla složena z 30 intelektuálů a ty ostatní občas zaplatili příspěvky a bylo tam třeba 150 lidí. A to si myslím, že je problém i těch politických stran, že mnoho takových politických stran existuje a to jsou potom ty diktátorské partaje, protože když ta strana je nebo když vznikne to hnutí nebo prostě to pohnutí těch lidí, ať to řeknu úplně přesně, když vznikne ze spoda, tak je logické, že něco, co vznikne ze spoda, nemůže mít na vrcholu absurdní zkreslené vize fungování přetavené do nějakých partajních skript, stanov a podobně, dokumentů těchto zakládajících, které v podstatě jsou a stojí proti těm základním článkům, proti těm článkům dole. A to, když se vlastně člověk podívá jakoby na některé ty stanovy těch partají, tak vlastně vidí, že všechno je řízeno ze zhora direktivně směrem dolů, tak jak na to lidé jsou v úzovkách zvyklí z toho státu, jak stát jakoby se snaží všechno řídit směrem ze zhora dolů, ale taková organizace, ta zdravá organizace, ta přeci musí vyrůstat od kořenů směrem nahoru do té koruny. Takže jestli toto je ta vaše vize, kterou jste vlastně, na které jste postavila českou suverenitu, dneska tedy už volný blok, česká suverenita, tak to by se mi taková partaj hodně líbila.
Tak víte, já jsem kdysi podobně organizovala i českou suverenitu, i sociální demokracii v té první fázi, kdy jsem skutečně chtěla, aby stál, nejvíc stála právě na místních organizacích a obcích. Ono je to logické, jestliže chcete mít politickou stranu, která má vydržet, která má fungovat skutečně tak, že přenáší informace od občanů dovnitř té strany a zpátky, tak přece musí být v každém obci, v každém místě. Ty obecní starostové v obcích jsou strašně důležitá záležitost, protože ty lidé přesně podle nich potom posuzují činnost té strany výš. To se prostě, takhle to je a takhle já to považuji za nejlepší. Problém spočívá v tom, že ono, i když někdy prostě takové, ty strany takhle vznikaly, tak postupně se těm lidem nahoře moc líbilo a tak si začali upravovat ty stanovy podle vlastních pocitů a potřeb a skončilo to tak, jak dneska končí ODS, sociální demokracie, bohužel i komunisti a další, kde prostě to vedení nějakým způsobem uplatí ty těch pár lidí dole a zaváže nějakými funkcemi a ti pak hlasují přesně tak, jak si to vedení přeje. Já jsem dodnes přesvědčena, že většina skutečných sociálních demokratů, těch vlastenců, kteří tam byli v době 89 a 90, kdy já jsem začínala v 89, tak tihle lidé a lidé, kteří tam přicházeli v těch letech Miloše Zemana, tak to byli skuteční vlastenci. Dneska ta strana je antivlastenecká, proevropská, neomarxistická, a v podstatě je to jenom proto, aby se udrželi nahoře těch pár, kteří se potřebují udržet a mít dobré místo a moc si kšeftovat svoje firmy a podobně. Nesmí se, tohle se nesmí stát, to byl ten důvod, proč skutečně těch stanovách našich suverenity nebo volného bloku není systém delegace podle počtu členů a tím pádem podle počtu koupitelných členů, ale podle výsledku ve volbách. Takže jestliže starosta obce má ve své obci nejlepší výsledek v okrese, tak prostě má mít nejvíc delegátů a má být předsedou okresu, že on prostě ví, jak to má dělat a on prostě ví, jakým způsobem oslovit ty lidi a dát jim pocit, že třeba je ho volit, a protože, anebo ho volit třeba opakovaně, protože pro ně pracuje, a ne člověk, který nikdy nezažil tu jasnou komunální práci, nezažil tu práci s lidmi a jenom proto, že si sehnal pod nějaké počty členů a narval tam mrtvé duše, tak se stává ministrem. Já si vzpomenu, dneska o sociální demokracii bojuje pan Petříček proti panu Hamáčkovi. Já si myslím, že to je jedno jak druhé, ale tenhle člověk byl schopen na Praze 7, kde já mnoho let žiju a kde jsem dvakrát udělala výsledky v komunálních volbách přes 20%, tak poslední výsledky sociální demokracie v Praze 7 byly 2,3%. A člověk z 2,3% neskandiduje na předsedu strany. To je prostě úsměvné. Tohle nechci dopustit. To je přesně to, proč se snažím o to, aby Volný blok byla skutečně strana, která půjde od zdola a názory těch lidí dole, aby byly výrazně slyšet a ovlivňovaly ty lidi, kteří za ně třeba budou kandidovat nebo kteří se stanou poslanci či jinými zastupiteli.
Ono to je právě o tom, že spousta těch lidí byla jakoby nominována, spíš možná instalována do těch funkcí díky tomu, že přivedli nějakého zajímavého sponzora. To je ta verze pro ty partajníky, pro ty členy, ale ta verze jakoby obecná platí, že mám tady za sebou lobbystu, který tady zaplatil naši volební kampaň. Do budoucna já budu jeho poskok, já budu lobovat za jeho zájmy. Takhle mě prosím vnímejte. To se pochopitelně neřekne nahlas, ale ono to takhle je. To znamená, že toto myslím je docela velký problém právě SPD, kde nastalo velké jaksi zklamání těch lidí, kteří odpracovali ten volební výsledek v tom terénu, v těch okresech a krajích, v těch místech, a potom v podstatě ta partaj byla prodána těmto lobbystům a byla obsazena ta kandidátka lidmi, kteří vůbec, krom toho, že možná přinesli peníze nebo přivedli někoho, kdo se té partaje takto zmocnil, tak nic pro tu partaj, ani pro ty lidi okolo, pro ty sympatizanty a voliče vůbec nic neudělali. Přijde mi to dost logické, to, co říkáte. A trošku řeknu v tom našem současném světě jako anomální, promiňte mi ten výraz, ono by to bylo normální, ale ono to je vlastně anomální. Jste schopna to obhájit kdykoliv a kdekoliv, protože mně se to líbí, to, co jste řekla a popsala v rámci vaší strany.
Já si myslím, že jsem schopna to obhájit. Navíc podívejte se, já, pro mě je až neuvěřitelné, já jsem na to nesmírně vděčná, že tak, jak Luboš řekl, jiné strany si platí jejich sponzoři či jejich lidé, kteří chtějí potom z toho něco mít, tak nás si platí lidé. Když se podíváte na naše transparentní účty, tak my tam dostáváme 100 koruny, 1000 koruny, 500, prostě od lidí. Nás si platí lidé a to je tak strašně zavazující vůči těm lidem, že prostě si nedovedu představit, že by někdo z těch, kteří budou zvoleni potom právě pro tu práci těchto lidí, těch normálních, obyčejných. Máme od dětí, která má, já znám příběhy, která má, je samoživitelka, má 3 děti a řekne a píše mi větu, nebo píše, víte, já jsem vám poslala 100 korun, protože víc nemůžu, ale já chci, abyste tam byli, tak to je pro mě něco tak zavazujícího, že si nedovedu představit, že bych tohle zklamala. Prostě to je věc, která mě skutečně velmi zavazuje, když vidíte lidi, kteří nám posílají třeba 5000 z důchodu. Neuvěřitelné, já vám někdy chutím to vrátit, protože vím, že oni sami si to opravdu ušetřili a utrhovali od pusy, aby nám mohli pomoct. A to je věc, kterou já považuji za to nejdůležitější. A no, my nemáme žádné miliony na kampaň, my opravdu dostáváme od lidí peníze a z toho, co máme, tak z toho objednáváme věci, z toho, co nám lidi poslali, nebo to, co složíme sami. Takže naše kampaň nebude žádná obrovská, nebudete nás vidět na milionech billboardů, nebudeme v novinách, nebudeme možná ani ve výzkumech, protože tam se dostávají jenom ti, co vyhovují. Takže ve výzkumech budete přesně vidět ty strany, které mohou projít a které nebudou škodit. Takže my tam asi nebudeme. Nicméně o to více musíme pracovat mezi lidmi a já vždycky říkám, že každý náš člen, to je náš milion. To je milion, protože zatímco ty druhé strany si to teda zaplatí naprosto od nějakých těch agentur, který neosobně jim vylepí plakáty a podobně, tak náš člověk nám to vydělá tím, že on ty plakáty vylepí, on vysvětlí v hospodě kamarádům, že nás mají volit, on jim řekne, to, já jim věřím, pojďte společně k volbám, čili on udělá tu obrovskou práci, kterou jiné strany platí a to je strašně zavazující pro ty lidi, kteří pak budou ve sněmovně.
Já bych to trošku přirovnal tomu rozdílu, jako když voják NATO válčí za žolt, anebo voják Ruské federace je ochoten položit život, protože je tak toto cítí, protože on brání svoji vlast, svoji rodinu a také svoji rodinu, svoji semiu. Takže tam je velký rozdíl a proto na tom vždycky si vylámali zuby ti, kteří prostě s tím žoldem šli proti tomu odhodlání. A to je právě ten rozdíl mezi tou koupenou, zaplacenou výlepovou aktivitou, já nevím jakou, a to, když to udělají lidé. My máme v Chrudimi máme naši posluchačku věrnou a vy ji určitě znáte, Jano. Jmenuje se Boženka a byla... Znáte, pamatujete si. Tak ty třeba oblepili během několika nocí, tak oblepili celou Chrudim letáčkama. Mm-hmm. Takže to asi chápete, že to je přesně podobné. Takže zdravíme Boženku do Chrudimi a její soukmenovce.
Jestli mohu. Já bych to přirovnala ještě k jedné věci. Víte, my máme v programu, že chceme vystoupit z NATO. A mě se lidi ptají, a kdo vás bude bránit. A já jim říkám, a vy si fakt myslíte, že nás bude bránit nějaký Turek, který je členem NATO? Pokud chceme skutečně ubránit náš geopolitický prostor, tak musíme vytvořit V4 a další Estonce, Litevce, Bulhary, Rumuny a podobně a s nima vytvořit prostor a společnou armádu těchto lidí, protože tito lidé nebo tito vojáci budou bránit svoje domovy. A to je úplně něco jiného než nějaký Turek, který by nás tady v žádném případě nebránil. Naopak, jsem přesvědčená, že by ještě pomáhal těm, kteří by nás přišli okupovat.
Tak jak známe Turky, tak kdo víc zaplatí, do toho straně budou bojovat. Tak to vždycky bylo, ale až, tak v těch novodobých jinak. Já jsem ještě chtěl říct jednu takovou věc, která mě napadla, když jste mluvila o tom, že třeba někdo vezme 5 000 z důchodu a pošle je. Mně na tom ještě se líbí jedna věc, jednak klobouk dolů, protože poslat z důchodu 5 000 je prostě velký peníz pro toho člověka, ale mně na tom se nejvíc líbí to, že to je těch 5 000, kterým asi chtěl Andrej koupit ty voliče. A jestli to je těhle těch 5 000, které byly přesměrovány v podstatě do pokladny Volného bloku České suverenity, tak musí Andrej docela dobře skřípat zubama. Takže vy, co nás teď posloucháte pro Andreje, tak mu to nezapomeňte všechno vyklopit. Z toho mám dvojnásobnou radost. To byl spíš takový žert, ale má to svoji logiku, protože tady už to není o tom, jak jsme tady se bavili před chvilkou, že přijde nějaký sponzor, zaplatí v té partaji, zaplatí volební kampaň a potom určuje směr, jak se ohne ten partajní program, aby to vyhovovalo jeho lobbystickým zájmům. Dneska už je to tak, že třeba Babiš to dělá běžně tak, že vezme státní peníze, či vezme peníze daňových poplatníků, ty peníze pochopitelně nezapomene pojmenovat, že za to může on a že on to prosadil, protože ty okolo by to nikdy neudělali a ty před ním to taky nikdy neudělali a první je on, vezme 5000, zaplatí s nějakou záminkou seniorům, jako k důchodům, a myslí si, že si koupil ty voliče, tak asi možná někde to funguje. Takže ne už z peněz lobbystů, ale už se sahá i na peníze daňových poplatníků, aby si určité hnutí nebo partaj zabezpečila úspěch ve volbách. A to je prostě další střet zájmu, který bych mu na ten účet vypsal. Ale pojďme, chcete se k tomu vyjádřit?
Ano, víte, co mě na tom nejvíc rozčiluje, a já to považuji za hyenismus, že vždycky, když se řekne, že chybějí peníze, tak se řekne, že budou chybět na důchody. To je takovej hyenismus, protože přece ty lidé, kteří ty důchody mají, tak za ně celý život pracovali, odváděli do systému sociální dávky, nebo sociální, oplatili si na důchod. A teď se budou strašit tím, že nebudou mít na chleba. Proč se neřekne, že nebude na státní úředníky? Proč se neřekne, že nebude na politické neziskovky? Proč se neřekne, že nebude na platy poslanců? Proč se vždycky řekne, že nebude na důchody? To je prostě takový hyenismus, že já bych za tohle věšela, jak já říkám, za kule do průvanu, protože to je strašení těch lidí. Volte nás, nebo nebudete mít z čeho žít. A přitom oni jediní to tady vybudovali. A oni si na ten důchod zaplatili. Takže místo toho, abychom řekli, že nebude na dávky nemakčenků, nebude na dávky poslanců, nebo na platy poslanců, nebude na nepolitické neziskovky a tisíce úředníků, který nám narůstají, tak to zase strašíme důchodce. A to je pro mě hyenismus prvního řádu.
No, já vás jenom musím opravit. Teď trošku s váma nesouhlasím. Já vám vysvětlím proč. Protože když řeknete, že nebude na platy státních zaměstnanců, vystrašíte pouze státní zaměstnance. Když řeknete, že nebude na příspěvky pro jaksi nezařaditelné, nebo jak se jim říká, tak vystrašíte jenom je. Ale když řeknete, že nebude na důchody, tak vystrašíte současné důchodce, ale vystrašíte i ty, kteří do důchodu směřují, a vystrašíte i ty, kteří ten důchod očekávají za 30 let, ale oni vědí, že i o jejich důchody teďko jde. Takže vystrašíte kompletně celou společnost, takřka celou společnost. Proto se ten výraz používá, já si myslím.
No, já tady částečně souhlasím, ano, o to větší je to hyenismus, ale především vystrašíte ty starodůchodce, ty lidi, kteří už teď počítají každou korunu, kteří už teď přemýšlejí, jestli si koupí, zaplatí léky, nebo si koupí večeři. To tyhle vystrašíte nejvíc. A to je to, co já považuji za hrůzu. Prostě jestliže těmhle lidem, kteří už dnes každou korunu obracejí třikrát a přemýšlejí, jestli můžou vnoučatům koupit bombony k Vánocům nebo dáreček, tak jim ještě řeknete ano. Pak je jednoduché, když jim dáte 5000, tak je jednoduché, aby že oni značením potom přemýšlejí, koho budou volit. Ale tihle lidé si to nezaslouží. Prostě jim to, s nimi operovat je opravdu hnus a já ho nikdy v životě dělat nebudu. Ať bych v té politice neměla být, ať bych se neměla nikam dostat, tak prostě dělat takhle hnusnou politiku, to prostě považuji za nemorální a nikdy dělat nebudu.
No, ale to už není politika, že jo? To je vydírání. To má už kategorizaci trošku jinou. A to, že v současné době jsou tady vydírány celé skupiny obyvatelstva, to vidíme dnes a denně na těch prohlášeních. Třeba to prohlášení, že pokud budete porušovat to, co my tady jsme nařídili, tak nás donutíte, že my budeme muset ještě přitvrdit. Ne my, ale vy si za to můžete. To mně přijde, takovou psychologickou taktiku používala třeba paní učitelka, když jsme zlobili a ona chtěla vědět, kdo namaloval tu sprostou věc na tu tabuli a celá třída mlčela, tak prostě ona to nechtěla, ale bude tam s náma sedět a celá třída bude po škole, dokud se nepřiznej. Takže to jsou takové ty myslím si, nedůstojné záležitosti.
No, to je právě to, co naštěstí, já jsem taky kantor, ale tohle jsem za svůj život v životě nikdy neudělala. Já dokonce jsem jeden z mála kantorů, který snad napsal jednu jedinou poznámku ve svém životě. Tehdy jsem chtěla napsat, nereaguje na mě drzé chování, a napsala jsem, nereaguje na mé drzé chování. A od té doby jsem pochopila, že opravdu já na poznámky nejsem, takže moji studenti v podstatě nikdy žádný poznámky ode mě nedostali. Ale přitom jsem zvládla, myslím, na střední škole, kde jsem učila i potom ředitelova to zvládnout bez poznámek a v klidu. A myslím si, že na mě dodnes většina studentů vzpomíná docela v pohodě.
Jano, jakou máte aprobaci?
Já jsem češtinářka, mám společenské vědy, právě proto třeba ty volební systémy jsou věcí, kterou... Oni mi už tehdy vyšli poprvé k volbám, moji studenti po roce 89, tak mi říkali, že vlastně oni jsou jedni z mála, kteří vědí, jak se volit, protože já sebe to ještě před rokem 89 občance učila. Tehdy jsem používala, když jsem jim vysvětlovala volební systém náš český, tak jsem jim vždycky říkala, víte, u nás je to tak, jak když přišel ten Bůh za Adamem, řekl, tady máš Evu, tu máš, vyber si. Takže to není tak normální. Normální ve světě jsou jiné systémy a tehdy už jsem je učila. I s tím rizikem, že to na mě někdo udá. Musím říct, že obdivuju ty kluky, že jsem nikdy neměla problémy a nikdo mě nikdy neudal.
No, možná já nevím, ono by se slušilo říct, tady máš Evu, nebo Janu, nebo Anešku, no. Protože takhle to je přesnější, jo, ale...
Ne, tehdy ten volební systém přece před revolucí opravdu byl, tady máš jednu kandidátku a vyber si, čili tady máš Evu.
Aha, už jsem to pochopil, jo.
A proto jsem jim tehdy vysvětlovala, že existují i jiné volební systémy, ve kterých si opravdu člověk může vybrat. A ty kluci, přestože teda vlastně to bylo tehdy proti režimní, tak mě nikdy neudali a vždycky pochopili. Říkám kluci, když jsem učila na leteckém učilišti, tam fakt moc holek nebylo, a vždycky byli v pohodě a mohla jsem jim říct i řadu věcí, kterou bych asi na jiných školách asi jim za to měla vyhozou, a přesto prostě jsem mě nikdy neudali a vždycky jsem byla v pohodě.
Jo, no ještě by se slyšel říct, že tady máš Evu a musíš, protože, protože ono se muselo, že jo, ta volební účast byla sledovaná, kdo nepřišel do volební místnosti, tak za ním se vydali ty pionýři, jak to vidíme třeba v tom filmu Pupendo, tak tam vyrazili někdo z té volební komise s urnou, nesli ty pionýři a byla takzvaná ta mobilní urna a s tou se šlo odhlasovat, třeba to byly ty imobilní staří lidé a podobně, tak to se vědělo, tak ty se navštívili. No a ten současný volební systém, ten je tedy o tom, že tady jsme ti připravili Evu, nebo Anešku, nebo Františka, vyber si, seš svobodný občan, svobodně vol. Takhle bych přiblížil ten současný volební systém a pojďme ho trochu rozebrat.
Tak já začnu tím, že ten systém sice tak je, ale ve skutečnosti to je tak, tady jsme ti připravili Evu, Anešku a Martinu, ale Eva je skvělá, krásná, dokonalá, můžeš si vybrat mezi Evou, pak Aneška, která není nic moc, a o Martině nebo o Janě ti nic neřekneme, pokud možno ji v televizi ani neukážem. Ale můžeš si ji vybrat. Ovšem, milí občany, když o ní nic nevíš, protože ti žádné televizní nebo novinové nebo články nezveřejněji, neukážou, jak Jana vypadá, jakou má sukni, tak samozřejmě zvolíš tu Elišku, protože o ní víš všecko, protože novináři ti přiblížejí v tom nejlepším světle. A to by vlastně nezbyde opět, než volit tu Elišku. Takže ano, vybrat si můžeš, ale de facto ti média předkoušou, koho si vybrat máš.
No, média, ono to je i o těch kandidátkách, že jo? Protože zkusme si teda představit ten volební systém, jak funguje, protože třeba já k volbám už dlouho nechodím a přidám se, že až Lubomír Volný, Marian Bojko, Jana Wolfová mě přiměli k tomu, že zvednu zadek a zase půjdu na podzim. Jo. Ale jsou to různé názory, jako když jsem tam nebyl, tak jsem někomu pomohl, komu vlastně ten hlas propadl. Pojďme si to vysvětlit a pojďme si to dát do kontextu s tou změnou, která teda prošla parlamentem v nějaké úpravě, myslím, předevčírem nebo minulý týden.
Tak začnu tím, že když jsem nebyl, tak vlastně můj hlas vůbec nikam nepřipadá. Hlasy se počítají pouze z těch, kdo přišli. Čili já, když jsem tam nebyl, tak vlastně jenom napomůžu tomu, když nezvolím něco jiného, že vlastně pomohu těm nejsilnějším stranám. Protože jejich voliči tam přijdou a zvolí je. Dám naprosto extrémní příklad, pokud budete mít obec, ve které přijde k volbám jenom starosta, přestože na té kandidáce je 7 nebo 10 lidí, a ten starosta dá jeden jediný hlas, tak zvolí všech těch 10 lidí. To je, protože on prostě přišel a dal hlas té kandidátní listině. Takže prostě nepřišel nikdo jiný, tím pádem všech 10 lidí je zvoleno. To je samozřejmě velký extrém, nicméně stále je třeba si uvědomit, že čím více má strana členů, čím více má podnikatelů, kteří mají své zaměstnance a podobně, tak samozřejmě tihle lidé nějakým způsobem jsou motivováni, aby přišli k volbám, protože zaměstnavatel řekne svým zaměstnancům, nebo třeba v nejmenovaném Kostelci, kde se vyrábí uzeniny, podívejte se, když nepřijdete k volbám a já to tady nevyhraju, tak budu muset zrušit kus fabriky a podobně. No a ty lidi prostě přijdou a volí. Zrovna tak ten poslanec řekne svým asistentům, řekne svým rodinám a jejich příbuzným, hele, když mě nebudete volit, tak já tam nebudu a budete bez práce. Čili takže ty lidi jdou volit prostě proto, aby si uchovali svoje jistoty. A pak jsou ti další, kteří prostě nepřijdou a vlastně jim tomu napomůžou. Věty o tom, že se rozpočítávají ty hlasy podle největšího, nebo podle toho, kolik ta strana dostane, ano, ve chvíli přijdete volit malou stranu, tak vlastně ten váš hlas, když takzvaně propadne, tak se rozpočítá mezi všechny ostatní. Takže vy dáte kousek ANO, kousek ODS, kousek Socanům, kousek. Ale já bych řekla, takže to vlastně nic neovlivní. Nic to nezhorší, nic to nezlepší. Naopak, pokud se podaří dát hlas malé straně a ona by prošla, tak dáváte hlas na naději, že se něco změní. Pokud dáte hlas v současné straně, a to jakékoliv straně současné, tak dáváte hlas na jistotu, že se měnit nic vůbec nebude. A já dokonce říkám, že dát hlas malé straně, která tam nebyla, má ještě jednu výhodu, pokud ta strana projde. Víte, když jste i poslanec, který je malé strany a nikdy jste v té sněmovně nebyl, tak ty lobbysti nemají hned šanci vás ukecat, abyste jim dali zakázku. Oni se taky bojí a vy se taky bojíte. Takže oni vás nejdřív půl roku zvou na kafe, pak si s váma, pak vás pozvou někam, pak vám dají drobný dárek. A tak si vás dva a půl roku oťukávají, co jsem tak viděla občas v té sněmovně, když jsem tam ještě seděla. A teprve potom začnou zkoušet, jestli byste jim třeba tuhle něco nepřihrál, nebo tamhle něco nepomohl a podobně. Zatímco, když volíte stranu, která tam už je, tak přece nemusíte nikoho oťukávat, tak prostě přijdete za tím Ferdou Flintou a řeknete tomu, hele Ferdo, tak je to tak, jak jsme to dělali furt, z každý zakázky dostaneš tolik a tolik a jedeme dál. Čili já tvrdím, že to, že by ten hlas, slovo o propadlém hlasu je sice krásná mantra, kterou si vymysleli všechny ty strany, které tam teď jsou a které se bojí, aby je tam někdo jiný nevyměnil, tak si vymysleli volební výzkumy v tom smyslu, že do televize jdou jenom ti, kteří jsou ve volebních výzkumech, do médií jdou jenom ti, kteří jsou ve volebních výzkumech. Ty výzkumy se stokrát spletly. Ty výzkumy, například SPOZ mělo ve své době 4,2 a nebyly v jednom jediném diskuzním pořadu. Suverenita 3,7 nebyla ani v jednom a výzkumy jí dávaly 0%. Ale ty lidé jim prostě přece jenom věří, protože to v té televizi vypadá odborně. Zatímco, takže oni pak nakonec jdou a takzvaně nechtěně to hodí těm, kteří takzvaně projdou. Ale to hází v tom případě přesně tomu, o kom ví, že se vůbec nic nezmění. Takže já bych jim všem radila, aby to zkusili hodit opravdu malé straně, neparlamentní straně, protože tam ta naděje na to, že se něco skutečně změní, prostě je.
Já jsem tohleto také nějakým způsobem takto nazval nebo také popsal, když jsem říkal, že i když někdo nebude třeba sympatizovat s ANS, nebude někdo sympatizovat, dejme tomu, s Volným blokem, s českou suverenitou, ať ale zkusí se zamyslet nad tím, jestli je spokojený s tím, jak to tady je. Pokud není, tak ať to hodí prostě těmhletěm, kteří tam, když to řeknu, ještě nebyli, protože minimálně to může dopadnout stejně po nějakým čase, jako je to teď. Ale je tam ta šance, že opravdu ti lidé dodrží slovo a to, s čím dneska, jak se sami sebe představují, jak se prezentují, jaké mají vize, jaké mají programy, co všechno vlastně se snaží přinášet při té své prezentaci, tak v podstatě pokud vydrží to prostředí, ustojí to morálně, jakoby nestratí na tom svém kreditu, tak se můžou stát velké věci. A je to ta naděje, je to ta šance. Jo.
Přesně tak. Víte, v politice se mluví o takzvané černé labuti. Prostě to je nějaká situace, která vám úplně změní politiku. Takovou černou labutí byl vstup Miloše Zemana do sociální demokracie, kdy strana, která měla 5%, která byla tak, jako se kolíbala, a Občanské fórum, které se rozpadalo, znamenalo, že sociální demokracie nejprve byla druhá ve volbách a pak je vyhrála. Prostě to změnilo to politické pole úplně. Já jsem přesvědčená, že Luboš Volný je také černá labuť. Luboš Volný, kdyby zůstal v SPD, anebo kdyby možná nepadl ten Flákanec, tak prostě byl politik, který možná skončil v nějaké situaci po volbách, ale prostě ta média právě tím, ona sebe přitáhla pozornost, byť si myslím, já tvrdím, že to nebylo nahraný v žádném případě, naopak, ale a ty lidi tím, že ho začali sledovat, tak začali sledovat, co říká. A tím pádem mají pocit, a oni s ním souzní, protože on to říká za prvé srozumitelně a za druhé tomu věří. A ve chvíli, kdy něčemu věříte, tak to říkáte tak, že ty lidi pochopí, že tomu věříte a že to chcete dělat. Že to není nahraná fráze nebo něco, nějaká komedie. Oni z něj cítí, že to, co říká, tomu skutečně věří a dělat to chce. A já jsem přesvědčená, že tohle černá labuť je a tahle černá labuť může opravdu výrazně změnit politickou situaci v České republice. Ostatně to, co byste mi řekl, že jste nebyl u voleb, víte, kdybyste mi to řekl před rokem, tak jako politická analytička se vám strašně směju a říkám, prosím vás, všichni tady říkali, že osloví ty nevoliče a nikomu se to nikdy nepodařilo. Ale tentokrát už to neřeknu. Protože já, když čtu ty maily, které chodí Volnému bloku, tak tam každý čtvrtý říká, já jsem nebyl nikdy u voleb, nebo já jsem 15 let nebyl u voleb a teď půjdu, pane Volný. Teď půjdu, paní Wolfová, protože vy jste jediný a vy jste jiný a já vám věřím. Takže já tady skutečně vnímám, že se opravdu probouzí národ. A to je to strašně důležité. Když se vám podaří, a to byl pro mě opravdu první šok, když se vám podaří, kdy Luboš řekne, přijďte na náměstí vypískat vládu a my dostaneme něco kolem 300 fotek lidí z náměstí, které vypískávají vládu, tak se zeptám, kdo jiný tohle dokázal. Já nevěřím tomu, že kdyby dneska Andrej Babiš řekl vypískací nebo něco, takže by se na 300 náměstích v České republice pískalo. Prostě tomu nevěřím. Když se podíváte, že jezdíme dneska, Luboš mluvil o jízdách svobody, my je neorganizujeme. Já jsem nesmírně vděčná lidem, kteří je organizují sami. Prostě oni se rozhodli a jezdí. A tuto sobotu a neděli bude jezdit přes 100 různých okresů a míst a obcí kde prostě pojedou auta za svobodu. Jenom proto, že ty lidi pochopili, že to je ta cesta té občanské neposlušnosti, ke které jsme je vyzvali, především Luboš je vyzval, a je to cesta, jak skutečně něco změnit, jak se nám snad podaří potom ve volbách něco změnit. Takže znova jsem říkala, hlas současné politické straně je hlas na jistotu, že se nic nezmění. Hlas neparlamentní straně nebo malé straně je hlas naděje, že ta černá lobuť vypluje.
Já bych s tím takto souhlasil a ještě dodám jednu takovou věc, že víte, žádný strom neroste, jak se říká, do nebe. A jsou určité v praxi zažité postupy, které po nějaké době dojdou k svému naplnění a musí dojít k nějaké změně. Já tady vždycky trošku používám zkušenosti z té druhé světové války, kdy třeba Stalin byl geniální v tom, že když se podíváte na ty všechny rozhodující bitvy druhé světové války, tak je veleli nižší důstojníci, kteří absolutním způsobem porušili zajetá dogmata o vedení boje. Oni vždycky přišli s něčím, co vůbec nezapadalo do toho schématu a vždycky byli nějak kreativní, když to takhle popíšu, pojmenuju. A tou svou kreativitou toho nepřítele úplně zdecimovali. To byly ty hlavní, jakoby, krom dalších věcí, ale to bylo, co se týká strategie vedení boje, tak to byly ty rozhodující věci. Když se podíváme a přirovnáme to jakoby k tomu, že tady máme něco, co je zažité. Zažité je, jak se to popsala, že prostě ti takzvaně vyvolení z těch vyvolených partají, ti, kteří se mají dostat do parlamentu a do vlády potom, a to si ještě nemusíme nic mluvit o tom, že jak si za ministry potom jsou třeba navrženi lidé, kteří ani nejsou v parlamentu, protože jsou to lidé, kteří jsou úplně zvenku, tak když se na to podívám tím fokusem, tak já si myslím, že toto je přesně ten strom, který vyrostl do toho nebe a končí. To znamená, že to, že jenom ti to budou vidět v televizi a že volby se budou realizovat jako kdyby pouze v té televizi, ty kandidáti, kteří tam budou promenovat a budou tam slintat ty nepravdy a budou tam prostě dělat si to PR-ko, které je v absolutním rozporu kolikrát s programovým usnesením té strany. Jo. To znamená, že vůbec to ani v tom programu to nemá. To jenom, že vycítí tu šanci, že teď je to populární, tak populisticky to tam jako začne odvírat v té televizi. Ta únava těch lidí, která z tohoto vyplývala, vyjádřena, nebyl jsem u voleb, mě tohleto divadlo už se zajídá, tak to, že právě píšou lidé, že teď k těm volbám půjdu, to je přesně ten okamžik, kdy to řízené ze zhora, skrze ty a média a tak dál, přestane fungovat tak, jak to vždycky fungovalo a nastoupí iniciativa ze zdola, po které se tolik let volalo, ale jako nebyla ta příležitost. Jo. A vlastně s covidem, s tím hnusem, s těma opatřeníma a s tou diktaturou vlády a tak dále, prostě ta prohnilost se odkopala natolik, že to výrazně napomohlo změně té situace i ohledně voleb. To znamená, že tyto volby budou pravděpodobně volbami lidu. Tak to cítím já.
Já pevně doufám, že to tak bude, protože to, pokud se to tohle podaří, tak to samozřejmě překope kompletně celou mapu. Ale víte, ono to může pomoct právě v tom, že to překope mapu nejen u nás v České republice, ale já jsem přesvědčena, že potom určitá spolupráce s Maďary a s Poláky bude jednodušší. Jsem přesvědčena, že se toho chytnou později i Slováci, ale jak jsem říkala, Bulhaři, Rumuni. A že tady může skutečně vzniknout jakási středoevropská iniciativa, která pomůže zachránit Evropu. Protože to, co se tady teď děje, je skutečně jenom příprava na velkou invazi muslimů a to těch, co nás tady chtějí okoupit a co si myslí, že my jsme jejich otroci a oni mají oni mají právo si nás tady vzít a zotročit a podobně a vlastně nás dostat zpátky do středověku. Takže já prostě věřím tomu, že ty lidi už si to uvědomují, že tady skutečně je to vzepětí těch nových sil a že to lidi prostě chápou, že býti volný znamená volit volný blok.
To je jakoby krásné spojení, které pochopitelně je excelentní, jo. Já, jako když to slyším, vždycky tak se musím smát, prostě, jak se ten Luboš uměl narodit, jako on si vybral i to příjmení, jako velmi vhodně, jo. No inu, hvězdy tomu tak chtěli a já si také myslím, že já když mám s ním pořád, tak mu to nemůžu říct, že jo, to je jasný, ale my si to říct můžeme, že on by mohl být, je předurčen k té černé labuti a tomu vůbec teďko nechci přisuzovat nějaké nadpřirozené schopnosti a vlastnosti. On v podstatě je jenom ten člověk, kterého jakoby slušný občan si představuje v roli toho svého zástupce. Já si myslím, že to je právě to, co ho činí tak velkým, krom toho, že on teda opravdu má 2 metry nebo kolik ještě víc. My jsme se spolu vyfotili, když byli v Prostějově a já jsem tu fotku nemohl použít prostě, protože to je jako trpaslík, nebo jako když jsem jeho dítě, ale přestárle. Čili to je fakt...
To víte, my basketbalisti prostě jsme takoví. My už prostě jsme vyrostli do výšky. Já teda i silně do šířky. Nicméně ono, byste říkal, že on je asi předurčen. O to má, já když mluvím o tom jeho výšce a samozřejmě i sportu, víte, my, co jsme dělali kolektivní sporty a někam jsme to v nich dotáhli, my jsme byli zvyklí, že se poslalo jabko a vrátil se ohryzek. Že ve chvíli, kdy ten člověk pracuje sám na sebe, tak v tom kolektivním sportu, i kdybyste se zbláznil a byl jste nejlepší, tak když vám nepřihrajou, tak jste stejně k ničemu. A že je třeba prostě s těma, jakoby opravdu respektovat to, co chce celý ten kolektiv. A Luboš prostě si zvyk na to, že on respektuje to, co chtějí lidé, on respektuje to, jaké názory má většina občanů, se kterými se setkává a chce ty jejich názory přenášet do té poslanecké sněmovny. A to je prostě ta cesta, kterou ty lidi opravdu vnímají a proto je to ta černá labuť. On opravdu nepřemýšlí o tom, co to přinese jemu. Protože my jsme to v tom sportu nedělali. My jsme věděli, že když ten koš padne, tak padne za celý družstvo a vyhrajeme tehdejší, dáme nejvíc a je úplně jedno, kdo je dá. A on to tak vnímá. On prostě chce bojovat za ty lidi a nepřemýšlí, co mu to přinese. A možná v tom je právě ta černá labuť. On prostě především bojuje za tuhle zemi.
Já bych to jste charakterizovala dobře. Já jsem taky dělal sport, ale individuální. Takže...
No a to je ten rozdíl mezi tím individuálním, kdy musíte sám a tvrdě a zapracovat a mezi tím kolektivním, kdy víte, že vás na jedné straně musíte být dobrý a na druhé straně ten kolektiv vás podrží. A já přesně vidím, jak dneska ten kolektiv, ty lidé toho Luboše drží. Jak mu pomáhají, jak ho nabíjejí energií, jak mu pomáhají finančně a posílají ty peníze, jak vylepujou ty plakáty. Prostě to je ten kolektiv, který chce něco dosáhnout.
No, politika je o kolektivním přístupu. Takže tady se nebavíme, to je právě to, lidé mi kolikrát položí otázku, jo, jako třeba, a vydrží to tomu volnému, jako, jak dlouho on to vydrží takhle jako za ty lidi. A to je právě to, že pořád tom lidé tak jako někde hledají tu zjištnost, jakoby, jo, že ten politik jezdí mezi ty lidi, když je potřebuje a potom už je nepotřebuje. Jo. Ale já jsem říkal Lubošovi, vy jste nastartovali volební kampaně ostatním partajím, protože když se ukázalo, co odstartoval Flákanec a potom ty videa, ty pořady, které tady děláme, že ta sledovanost a interaktivita na Facebooku prostě překročila všechno, co doteďka tady bylo jaksi k dispozici, co kdo docílil, dosáhl, tak se začaly opravdu ty partaje zamýšlet nad tím, že jsou prostě ve skluzu a že někdo už tady jede na plný pecky, na plný obrátky. Byť to v podstatě vůbec nebyla volební kampaň zamýšlená. Ona se odstartovala sama, protože bylo na čase a protože je to tak akorát. Je to ta aktivita ze spoda. A já si myslím, že i když se bude jakoby dál rozvíjet, a to je jenom o tom udržet to tempo, jo. Já věřím tomu, že Luboš i Marian to tempo ustojí, jakoby, že zdravotně vůbec zvládnou, jo, protože to není jednoduché, ale myslím si, že dobře je to, že nemusí být na každé akci Bojko nebo Volný. A to jste řekla předtím. Tady prostě bude 100 jíst o víkendu. To znamená, že tam není jeden Volný a 99 jeho klonů, ale možná se dostane na jednu, na dvě, na tři za ten víkend a těch ostatních 95, 97 prostě pojedou, i když tam ty chlapi nebudou, a pojedou to proto, že to chtějí jet a ne, že to organizuje Volný nebo Bojko nebo Wolfová nebo kdokoliv jiný. Ty lidé si to organizují, protože to chtějí dát najevo. A budou na sebe nabalovat další. Je to sněhová koule, která se valí republikou a není jedna, jejich mnoho. 100 koulí se povalí prostě tento víkend republikou a příští týden těch koulí může být 150 a každá se znásobí. Jo. To je neskutečný efekt.
Přesně tak, ten Luboš, já jsem přesvědčená, že to vydržíme, bývalí sportovci vydržíme víc, než si myslíme. Nicméně, to není o Lubošovi, vy jste to řekl naprosto přesně, to je o lidech. To je o tom, že ti lidé se probouzejí, ti lidé začínají prostě fungovat a víte, já jsem to řekla už předtím, já si nedovedu představit, že bych potom, kdybych třeba byla v té sněmovně, nebo Luboš by byl ve sněmovně, já si nedovedu představit, že bychom prodali nějaké hlasování a pak si šli stoupnout před tu babičku, která nám poslala 200. To by mě hamba facková. Protože, a myslím, že to máme všichni z nás, my prostě víme, že pokud tam ten Luboš a Mariana další budou, tak tam budou proto, že jim pomohli lidi. Ne žádný stranický aparáty, ne žádný státní peníze nebo zakázky, ale každý jednotlivý člověk, který nám něco poslal a se kterým jsme se pozdravili, podali si ruku a který prostě nám věří. A já si nedou představit, že tohle by někdo dokázal proměnit za, nebo aspoň mi ne, za prostě za nějaký prospěch nebo za něco. To prostě nejde. To prostě nejde. To stačí.
Jano, my máme v našem vysílání pochopitelně pořady různého typu. Máme také pořady, ve kterých se věnujeme eugenice. A v podstatě tam si povídáme o tom, že jsou lidé a lidé, že tady máme dneska spoustu i biorobotů, máme tady, obecně říkáme psychopati, protože to ta specifika člověka bez duše, který je všeho schopen, protože je řízen nějakým programem, tak to vidíme na mnoha těch současných vládních představitelích. To je právě to, že často lidé jakoby se ptají, a nenalézají ty odpovědi nebo bojí se zeptat, jestli by byl Hamáček třeba schopný nechat střílet do lidí, jo? Nebo proč Hamáček nakupuje vodní děla za 103 nebo 107 milionů korun a na druhé straně pláče, že nemá peníze na nějaké registry. Jo? Čili lidé posuzují, lidé posuzují tyto subjekty svými hledími, svým fokusem a hledají v nich to lidské, tak jako to mají v sobě. A já jenom chci říci, že doba se dostává do situace, kdy se vrátíme k tomu, že lidi budou zastupovat lidé. Jo? Lidi budou zastupovat lidé a ne psychopati.
Ono, víte, já jsem ještě před rokem bych si nedovedla představit, že bych vám na odpověď nebo na otázku, jestli Hamáček dokáže střílet do lidí, řekla, že ano. Dneska už si to bohužel dovedu představit. Je to strašný, co říkám, ale oni totiž, tihle lidé, co tam jsou, nikdy nežili normální život. oni se ve svých 20 letech stali nějakými politickými funkcionáři, a to většina z nich, nebo se stali členy nějaké neziskovky, která je živila. A oni a v podstatě nikdy nežili takovej ten každodenní problém, kde budu mít na chleba, kde večer, kde prostě moje děti z čeho budou mít na pastelky do školy a podobně. Oni vždycky měli jistoty, vždycky měli nadstandard, chodili si po různých těch recepcích a všem, a všichni dohromady si nedovedou představit, že by se uživili jinak. A když si bráníte svůj životní prostor a životní styl, tak děláte cokoliv, aspoň teda oni, protože oni mají pocit, že oni na to mají právo. A takže se bojím, že ty lidi jsou schopni udělat naprosto cokoliv, aby zůstali u těch koryt. Ostatně říká se, že pan Hamáček už má zajištěné funkce nějakého velvyslance a podobně, aby kdyby náhodou neprošli, tak aby zase měli nějaký standard. A já jsem přesvědčena, že my, co teda dnes kandidujeme za blok, nebo budeme s blokem fungovat, tak my jsme si všichni prošli těmi normálními životy. I před revolucí, nebo před sametem, i teď. Všichni jsme dělali normální práce, všichni jsme učili, já jim šroubovali něco ve fabrice, vařili, pekli, dělali kadeřníky. Prostě všichni jsme měli svoji řemeslo a potýkali jsme se s tou každodenností toho, té nutnosti zajistit rodinu, zajistit své živobytí, ale třeba se i taky báječně pobavit s kamarády, spolehnout se na ně, žijte normální život, oni ho neznají. A jestliže se chcete vrátit k normálnímu životu pro lidi, tak můžete pouze s lidmi, kteří ten normální život znají.
Pamatuj si ho. No, dobře, Jano, můžete představit nějaké, řeknu, osobnosti suverenity a volného bloku, které, dejme tomu, už dneska jsou jasné, že by na ty kandidátky směřovaly?
Tak, já samozřejmě bych ještě nerada prozrazovala příliš mnoho lidí, protože víte, v tu chvíli se na ně právě ti, kteří se bojí, že by je mohli vystřídat, vrhnou a začnou je dehonestovat, likvidovat, snažit se jim prostě vyhrožovat a podobně. Nicméně, lidi, kteří určitě prošli už, bych řekla, ohněm, tak to je třeba pan Obertel, který jasně dal najevo, že vrátil medaile na to, jasně dává najevo svý názory, názory k tomu, jak to dnes tady je, včetně očkování a podobně. A to je jedna z karet, která určitě se nebude bát, nebo jeden z lidí, kteří se nebudou bát a kteří budou na našich kandidátkách. Hned v Olomouci, hned vedle, budu velmi šťastná, myslím, že řekl, že ano, když na kandidátkách bude pan doktor Jan Rytíř, což je člověk, který jako jediný se byl schopen postavit tehdy obrovskému molochu ČEZu a postavit se za obyčejné lidi, které ČEZ našlo z toho, že falešně odebírají elektřinu a tak jako manipulovali a dávali jim obrovské pokuty. A on se tehdy postavil za všechny ty lidi. On tehdy je zadarmo a bez jakýchkoliv finančních nároků obhajoval a porazil ten ČEZ. Ten obrovský státní moloch jeden jediný právník porazil. Další člověk je třeba na Zlínsku Karel Nedbálek, mimochodem bratranec Čuby. On dneska mu patří ze Slušovice, nebo součást ZD Slušovic, ale je člověk, který zase si prožil tu nejhorší dobu, kdy byli Havlem likvidováni jako slušovičtí, kdy ta jejich obrovská práce byla ničena. Navíc je to právník, který publikuje v rámci určitého vyčíslení teď si přesně nespomenu na ten výraz, prostě vyčíslení takového toho, té ztráty, kterou není finanční, ale je hmotná. U soudu mu už prošly dvě jeho ústavní žaloby, které ten ústavní soud musel akceptovat. A zase stará se o lidi, bojuje za ně. To jsou jména, která ta dnes vynikající paní doktorka Hartlová na Jižních Čechách, která bojuje za lidi, kteří nechtějí, aby jejich děti se museli nechat testovat. Takže ona prostě nespíše desítky, stovky, spíše tisíce návrhů na žaloby, tisíce doporučení, jak má postupovat každý jednotlivý rodič, když nechce nechat v tom šíleném, ponižujícím a hlavně zdravotně problematickém systému testovat své dítě. Také prostě to byl člověk, který nás neznal. Ona to začala dělat sama o své vůli a prostě jsme se propojili a propojili jsme se tak, že to funguje a já bych byla moc ráda, kdyby byla třeba lídrem na jižních Čechách. Doktorka Vocmucka, která zase v Liberci funguje a jasně říká, co je to očkování, jaký problém může nastat, když dostanete vakcínu, která je problematická. Také to byl člověk, který sám o své vůli začal bojovat a dneska je to náš lídr v Liberecku. Čili to jsou lidi, se kterými já určitě jsem velmi šťastná, že fungují. Máme i další lidi, jeden z těch lidí je pan doktor Naxera, který bude určitě za nás kandidovat. Prostě a teď si všimněte, že neříkám lídři nebo to, a prostě říkám, že někteří na nás budou kandidovat. My se snažíme o to, aby každý prostě, který má šanci, tak aby na té kandidátce byl, aby prostě, protože to jsou lidi, kteří zastupují občany. Zastupují občany konkrétními svými činy, konkrétními svými cestami. Nebojí se postavit se tomu molochu, nebo se v minulosti nebáli. Já vždycky říkám, my se nebudeme bát, protože my už jsme se nebáli. Já jsem se také kdysi nebála, když jsem jako jediná podala trestní oznámení na OKD. Jako první. Trestní oznámení na OKD, na vládu, na Bakalu, na všechny. Mimochodem, to je to trestní oznámení, ze kterého alespoň teď jsou už někteří ty soudní znalci, už jsou zavření a stále se řeší a pan některý ze mě, speciálně pan Bakala, mě opravdu nemá rád. Přesto jsem se nebála. Takže my skutečně vybíráme lidi, kteří se nebojí, který dokázali ve svém životě, že se nebojí, nebáli se, protože takové lidi v té sněmovně budeme potřebovat.
Teď jsem zůstal zamutovaný. Mám tady pozdrav od Boženky s Chrudimi. Pozdrav pro vás, tak jenom abych ho vyřídil. Já jsem rád, že jste jmenovala některé osobnosti, u kterých třeba ještě na svobodném vysílači nikdo nikde neslyšel, protože máme tady spoustu lidí, kteří jsou pochopitelně hodně frekventovanými hosty. Zastupují také občany, jako pan Hlásenský třeba, který de facto monitoruje teď momentálně cestu toho, když občan podá trestní oznámení, že je tady vlastně vládní puč. A ten puč, že v podstatě směřuje k tomu, že úzká skupina lidí ovládne i co se týká zákonů, ty zákony si nechávají schvalovat, tak ovládne vlastně celou republiku. Jo? A úplně vyvede tu moc, která dneska je nějak nastavená, tak si ji vyvedou do svých vlastních rukou. No a teďko pochopitelně jak to posílej od čerta k ďáblu a místo toho, aby to policie šetřila, tak dostane od vrchního státního zástupce dostane policista soubor otázek, které má položit té, která dala to trestní oznámení. Od koho to ví, kde vzala ten formulář, kdo jí poradil, kdo to měl údajně spáchat, pro jakou skupinu ona pracuje, že to v podstatě takhle podává. No úplně takové to otázky. Takže těch lidí je celá řada, jsem rád, že jste představila další. Otázka. Kolik dneska má tedy volný, když řekneme, že se věci rodí a něco se odstartovalo, Volný blok Česká suverenita, kolik dneska CCA čítá členů?
Víte, ono, když jsme, Česká suverenita jako taková měla nějakých přes 200 členů, nicméně jsou to většinou lidé, kteří už moc nechtějí kandidovat, spíš nám pomůžou v propagaci, ve volbách, ve volebních komisích. Ale těch skutečně, kteří chtějí něco jako už jakoby z nově přišlých a podobně, je skoro 600. Takže dohromady nás je přes 800 a každý den to stoupá. Každý den dostanu 10-15 přihlášek do volného bloku, ale to nejsou jenom, ale ty lidi, kteří k nám přijdou, nejsou jenom členové nebo ty, co chtějí být členy. Řada z těch lidí mi píše, my nechceme být členy, chceme vás volit, a chceme vám pomoct, ale prostě nechceme být straníky, to není náš styl. Takže těch sympatizantů dalších už se rýsujou tisícovky. Já bych řekla mezi 1 až 2 tisíci těchto lidí, co se takhle ozývají, ale říkám cirka 800 členů v současné době.
Já jsem rád, že jste upřímná, že si tady nekreslíte nějaká obrovská čísla. Já si myslím, že to číslo se výrazně změní, pochopitelně, tak jak říkáte, že přichází desítky přihlášek. Zeptám se, kdybych se teď zeptal, jaký je pro mě rozdíl, když budu sympatizant a nebo když budu člen. O co jsem na tom lépe jako člen? No, je to takhle, zeptám se účelně, jo, protože pochopujete tisíc korun.
Ne, ani těch 1000 korun není tak důležitých, protože my máme ve stanovách, že krajská organizace vám těch 1000 korun může odpustit, pokud jste na tom sociálně nejste dobře, nebo jste důchodce, nebo jste student. Takže tam, pokud já nemám ráda systém, jakože co můžete, ano, když jste člen, tak můžete hlasovat o sestavení kandidátek, můžete vznášet dotazy na vyšší orgány, můžete se účastnit všech jednání i předsednictva strany, to jak jsem říkala, u nás je to tak, že i na předsednictvo strany může přijít jakýkoliv člen strany a může tam vznést své dotazy. Na to opravdu sympatizant nemůže, to přiznávám. Jinak ale na té nižší úrovni je to tak, že se všemi našimi sympatizanty chceme spolupracovat, chceme s nimi mluvit, pokud budou mít zájem, můžou se účastnit třeba setkání v obci nebo tam se prostě propojit. Takže my to neděláme tak, že chceme jenom práci od sympatizantů, a pak se není vykašlem, ale na druhé straně přiznáváme, že ten člen samozřejmě má práva podle stanov rozhodovat a spolurozhodovat o celé činnosti strany.
Když jste si dotyčný člověk, zájemce o členství ve Volném bloku České suverenitě, vypíše přihlášku, pošle ji tedy, buď ji podepíše elektronicky a pošle ji mailem, nebo si ji vytiskne, vyplní, nebo si ji vyplní, vytiskne a podepíše, pak ji vloží do obálky, pošle ji do Prahy na průhonu nebo u průhonu, jak máte tu adresu, a potom se děje co, jako kdy platí členský příspěvek, nebo jaká je procedura?
Tak, protože jsme samozřejmě v přechodové fázi a nechceme nikoho zklamat, tak vlastně ty lidi, kteří podepsali přihlášku a poslali, automaticky bereme jako členy. I když třeba ještě nezaplatili příspěvek. Já tu přihlášku přepošlu do krajské organizace, napíšu těm lidem, že jim děkuju, že se přihlásili, že je evidujem, že bylo přeposláno do krajské organizace a tam se těm lidem ozve koordinátor nebo předseda kraje podle toho, jak ten kraj už je veliký a jak už si třeba určil své orgány. Například na Jižní Moravě už máme přes 70 lidí, takže proto tam už máme celou stranickou organizaci. Jinde máme třeba 20-30, takže tam je teprve koordinátor. Ale ten problém samozřejmě s dnešním lockoutem je v tom, že se v té první fázi ještě ty lidi nemůžou moc sejít a nemůžou prostě zvolit své orgány a diskutovat. Takže my čekáme, jakmile bude trošku uvolněný logout, tak je pozvem ty lidi na první setkání v kraji. Pokusíme se tam, aby tam byl buď pan poslanec jeden, druhý nebo já, aby jsme si s nima se všema popovídali. Rozdělili jsme je podle příslušných okresů a potom prostě jsme se s nima dokontaktovali, tak aby opravdu mohli se jak podílet na volební kampani, tak ale dávat své názory a scházet se i v rámci kraje. Takže to je teď je to takhle, ten lockout nás trošičku limituje, ale ty lidé už se samozřejmě podílí na všech aktivitách. Když máme lízátkovou revoluci, tak jezdí s námi, diskutují, mohou, posílají informace do centra, píší se s námi, komunikují s těmi krajskými koordinátory či lidmi v tom kraji, kteří s nimi fungují. Takže to všechno už funguje. Jenom čekáme na ty přímé schůzky s lidmi v rámci celého kraje.
Já se přiznám, že jsem právě koukal na tu přihlášku a tam vůbec není napsáno, kam se má poslat ten členský příspěvek.
To vám sdělí ten krajský předseda, ale jinak tam máte u nás na www.volnyblog je účty a na jeden z těch účtů je napsáno účet na členské příspěvky. Tak na tento můžete poslat, když se podíváte pořádně na náš web, tak tam to máte. Nicméně, znova jsem říkala, my v současné době nebazírujeme, protože ty lidi nám stejně posílají řadu financí, pomáhají nám, dělají, tak my nebazírujeme na tom, že člen se stává letos tím, že zaplatí příspěvek. Nám nejde tolik o peníze jako o ty lidi, protože těch si vážíme a ty považujeme za to největší bohatství naší strany.
Děkuji za odpověď. No, víte co, to jsou takové praktické věci, jak jako musím říci, že jsme třeba objednávali nějaké samolepky, nějaké placky a tak, takže jsem byl rád, že to dorazilo, bylo to odesláno, přišlo to, všechno zafungovalo, jak mělo. Také jsem se podivoval, že v podstatě, když jsem prováděl platbu, tak to vůbec nechtělo jakoby číslo objednávky nebo něco, ale všechno zafungovalo, jo? Takže máte to nějak zprocesované trošku jinak, než jsme třeba zvyklí z některých jiných shopů a podobně. Takže jsem rád, že to všechno funguje, jak má. Probrali jsme důležitou věc, co se týká jakoby strany takové. Já se zeptám, proč by měl člověk, já vím, že to bude hloupá otázka, jo, ale schválně, proč by měl...
Mě naučil Miloš Zeman jednu velkou větu, že není hloupých otázek, je jenom hloupých odpovědí.
Tak to berte jako zkoušku, já jsem čekal, jestli na to zareagujete. Tak děkuji, že jste potvrdila, co jsem si myslel. Takže nepoložím hloupou otázku a nebudu očekávat hloupou odpověď. Ale zeptám se. Aby se člověk rozhodl pro to hodit ten hlas a chtít tady tu změnu, bavili jsme se tady o mnoha aspektech, o postoji, jakoby o vašem postoji, o postoji Luboše, Mariana, Bojka a podobně. Bavili jsme se o osobnostech, bavili jsme se o do určité míry absolutně výjimečnému nastavení stanov a řeknu té architektury strany jako takové. Jo. Čem jste ještě pro ty běžné voliče, jakoby, čem jste atraktivní, čem jste jiní, čem jste kreativní, co by mělo přilákat, nebo co by mělo jaksi posílit rozhodnutí toho voliče, nevolit tak, jak byl zvyklý, a jít zvolit třeba Volný blok, Českou suverenitu?
Já si myslím v tom, že jsme normální. Že ty věci nejen říkáme, ale taky děláme. Luboš se pokusil, když prostě mluvala paní, že potřebuje lék pro svého muže v nemocnici, tak měl poslední krabičku, kterou sehnal v Polsku, vermektinu, a prostě ji přivez. A dal jí, protože měl pocit, že je to správně. Já jsem, když se podíváte, všichni o mě říkají, jak jako přecházím ze stran to, ale když se podíváte na to, co jsem od roku 89, opakuju, od roku 89 do dnes říkala, tak já věřím tomu, že nenajdete jedinou změnu v mém názoru. Jedinou. Že jsem vždycky říkala, že nechci Evropu, a taky jsem za to bojovala, odešla jsem od sociální demokracie, že jsem vždycky říkala, že nechci islám, a říkala jsem to a všude. Prostě, když já říkám ano, mohla jsem být v nějaké straně, ale šla jsem za programem a byla jsem ochotná. A znova říkám, jak kdybych bývala držela pusu, hubu a krok, jak se dnes říká, a zůstala v sociální demokracii, tak jsem asi dodnes byla poslankyně nebo fungující nějaká placená síla a měla jsem klidný život a vždycky jsem si žila a žila jsem si nad poměry. Já jsem to neudělala. Já jsem prostě odešla, protože ten názor jsem měla jiný a věděla jsem, že ho uvnitř sociální demokracie neprosadím. Dělala jsem, co jsem mohla, aby ho prosadila, a neprosadila jsem. Luboš, Marian to tež. Prostě Marian byl člověk, který dokázal lidi tahat v nejnebezpečnějších situacích z baně. On byl jabánský záchranář, jestli si to někdo uvědomuje, co to znamená. Ten člověk prostě bez řeči riskoval svůj život za jiné. A bral to jako povolání, poslání a nepřemýšlel o tom, jestli do toho dolu má jít teď, když to tam bouchá, anebo si nemá chvilku počkat, až to bude méně nebezpečné. Prostě tam šel, protože pro něj bylo důležité, aby těm lidem pomohl. Tady si myslím, že to je ta naše devíza. že lidi by si měli uvědomit, že my neměníme názory, že skutečně ty věci děláme a že děláme, já si pamatuju, dodnes to, když jsem se rozhodla, když byla jugoslávská krize, já jsem byla poslankyně a ne jugoslávská válka a my jsme takzvaně museli hlasovat pro to, aby, jestli máme teda do té Jugoslávie poslat ty naše vojáky. Já jsem tehdy se rozhodla, že než bych přemýšlela o tom, jak to mám udělat, tak jsem pojedu podívat. A prostě jsem odjela do války. A pak jsem hlasovala proti samozřejmě a odmítla jsem ono humanitární bombardování, ale patřila jsem mezi těch pár, kteří tam opravdu odjeli a kteří to viděli. A nebála jsem, že se mi tam něco stane prostě. A nebála jsem se říct i Miloši Zemanovi tehdy, že já prostě budu hlasovat proti. A hlasovala jsem proti. Takže tady si myslím, že my už jsme svými životy ukázali, že se opravdu nebojíme a na druhé straně, že chceme žít normální život.
Já si myslím, že to jsou silné argumenty, logické. Tady se z toho nedá jakoby na bázi a na principech nějakých filozofických úvah a strategických jaksi směrů. Tady to je o životě. Prostě tady jsou lidi, kteří mají nějaký životní postoj, nějak se chovají, mají za sebou minulost, která je čitelná a z toho se dá vyčíst, jestli na ně mohu vsadit nebo na ně nemohu vsadit. Proto jako já mám sympatie jednak k Volnému bloku české suverenitě, tak i k lidem, kteří dneska reprezentují v podstatě tuto, já spíš řeknu iniciativu než parta, jo? Protože ta strana je taková, to je zažité, přežité, ale tady je plno iniciativy. Já jednou mě někdo položil tady do vysílání otázku, jestli opravdu tomu Volnému, jako jestli může věřit, jo. A já jsem řekl, Volný řek, že tady bude ivermektin a ten ivermektin tady je. To, jak se to vyvíjí dál, je věc druhá, ale díky němu to tady je. Kdo z politiků se o to zasadil? Kdo to vybojoval? Takže i kdyby nic, jako bylo, tak to, co můžeme přičíst, je tady ivermektin. A řada dalších věcí, říkám, vždycky si toho člověka zkuste, jako kdyby ne podle toho, co říká, ale potom ovoci, jako jo. Čili jaké plody ten člověk přináší, co můžeme ochutnat z jeho plodu práce. To je důležité. Kecat umí kde kdo, jako jo. To prostě keců jsme tady, pardon, slyšeli už 31 let. To, já jsem viděl teďko včera, nebo kdy byl u Soukupa muž s těmi japonskými kořeny, velkou štětku, takovou tu malířskou, kýbl medu a takhle to tam plácal prostě na ty lidi, protože to se nedá jinak popsat, jo, mě to...
A jenom, ano. A čím jste si, že říká přesně to, co říká Luboš před půl rokem před těmi měsíci, čili přesně to, co tak jak suverenitě kdysi ukrad program, tak teď ho krádám, ale víte, já o něm nechci mluvit. Já se vrátím k jednomu. Vy jste říkal, a já se budu jiná než to. Vy jste říkal, že teda to je spíš hnutí. Ano, ono to je svým způsobem hnutí, ale já schválně říkám strana, protože těm lidem nechci nic lakovat. Tady takový jedno hnutí, ano, říká, že je hnutí a má tvrdou disciplínu, až to hezký není. Úsvit také říkal, že je hnutí a všichni víme, jak tam pan Okamura tvrdě vládnul. Řada lidí se nazývá hnutí a přitom kam se hrabou všechny politické strany. Takže my to nezastíráme, my říkáme, že jsme politická strana, ale strana, která skutečně hovoří s lidmi a k nímž lidi mohou přijít i na každý zasedání jejich orgánů.
Jo, určitě, tak jsem to nechtěl takhle vymezit, tak budu říkat pohnutí. Doufám, že u voličů dojde k pohnutí mysli a budou hledat toho člověka, který přijde do té politiky a bude dělat kroky a bude dělat rozhodnutí a bude dělat službu člověk člověku. To je jakoby, si myslím, hlavní krédo, které cítím jakoby z toho nastavení, tak jak to máte, tak jak to cítím z Luboše, z Mariana, prostě i z vás, je to prostě nastavení, že politik je člověk, který, když to řeknu, jak to říkali u nás na vesnici, lejno mu nesmrdí jinak, je to člověk. Navíc je to člověk, který je zodpovědný za své činy vůči těm, kteří mu dali důvěru. No to se úplně vytratilo teďko, to prostě máme úplně všechno zreverzované, tyhle ty pojmy, ale to je ten návrat. Jako já si myslím, že tak jako když se analyzovala záležitost, proč Amerika zvolila Trumpa, proč Američané chtěli zvolit Trumpa, tak tam nakonec z toho vyšlo, že už byli unavený tou masírkou, která byla pořád dokola stejná, pořád stejný řeči, keci, nesmysly, sliby, chyby, rozpor slov a činů a tak dále, tak dále. No a nakonec lidé to vyhodnotili a zasadili tomu establishmentu nějaký úder. Já si myslím, že s nějakým zpožděním vlastně k tomu dojde i tady. A zase to se musí potkat. Tady prostě mohla ta změna přinést třeba takovou úchylku, že by lidé v tu změnu chtěli realizovat třeba s pirátama. To je veliké nebezpečí, protože oni to tak jako směřují. Takže zaplať příroda, že je tady prostě volný blok, česká suverenita, že tady uskupení nějakých slušných lidí, kteří chtějí slušně vykonat službu vůči společnosti pro ně a spolu s nimi, protože by se mohli této příležitosti, nebo té touhy po změně, chopit takový, jako jsou piráti. Jo. To by bylo strašné.
No, tohle jsou ti vyvolenci České televize a dalších, kteří určitě teď, která Česká televize bude prosazovat, co to bude, aby tam byli a aby právě mohli uskutečňovat ty své nápady, jakože člověk by neměl mít polební právo, když má mu 65 a že do bytu 3 plus 1, když jsou tam dva lidi, můžou nastěhovat ještě pokud možno 3 migranty a tak podobně. Čili ty lidi musí uvědomit, co chtějí volit. Bohužel oni to vnímají často jenom z těch televizí a nepřečtou si ten program. Ale já věřím tomu, že ty lidé, kteří se probouzejí, kteří už jezdí na těch náměstích, pískají na nich a podobně, tak ty už vědí, že tohle nechtějí a že budou právě proti téhleté variantě bojovat. A já jsem za to nesmírně vděčná, protože bez těch lidí bychom nebyli nic. Bez každého z toho člověka, který přijde, koupí si nebo vezme si lízátko a jde s Lubošem průvodem, bez člověka, který veme auto a za vlastní jezdí po náměstích a píská a troubí a podobně, bez těch bychom skutečně neměli vůbec žádnou šanci. Nás to obrovsky nabíjí, já jsem strašně šťastná, že nás to nabíjí, ale taky nás to zavazuje. A myslím si, že to z nás ty lidi cítí. A to je věc, která se nedá koupit, která se nedá hrát, kterou nemůžete těm lidem. Oni to dneska i vidí, když nám píší, my už vám věříme, pane Volný, protože vidíme, že vy to máte v sobě a ti jiní, kteří, já nechci jmenovat, to jenom hrajou. Takže to je to, co nás zavazuje a to je na druhé straně posouvá hodně daleko, protože jsem přesvědčená, že tohle je ta nejdůležitější vizitka. Vizitka toho, že lidé napíší, jste skvělí, děkujeme vám, nebo vy jste naše láska, pane Volný, myslí to v tom dobrém, my za váma půjdeme a budeme pro vás hlasovat. To je věc, která těchhle pár slov je víc než já nevím, dopis o tom, jak prostě, nebo prostě dopis, který nám píše, že bychom měli něco udělat, nebo prostě ty lidi opravdu jsou skvělí a je třeba jim za to děkovat.
Já se přiznám, že když jsem začal s Lubošem vysílat první pořady, tak byl Luboš takovej jako skromnej, jo. Ale tomu zůstalo, ale jenom v tom odhadu byl skromnej. On třeba říkal, tyhle ty volby prostě se musíme dostat do parlamentu a ty další volby musíme vyhrát. A já jsem rád, že už přistoupil na variantu, že další volby už nebudou, pokud se tyhle volby nevyhrajou. Takže je to o tom, že tedy jsou dvě verze. První verze je, že ano, budete v parlamentu, nebo budeme v parlamentu, takhle to řeknu, a máme nějaké možnosti, nebo parlament a vláda a pak ty možnosti jsou větší. Lidé mají obecně představu, že strana, která nemá většinu, jako kdyby je bezzubá a musí v té opozici hrát v podstatě jenom takovou trapnou stafáž. Je to asi dáno tím, že ta...
Počkejte chviličku.
Je to dáno asi tím, že to takhle naučila ta opozice, takhle to naučila vnímat obyvatelstvo, že se tváří, že my jsme teďko v opozici, tak my nemůžeme nic, ale my kdyby jsme byli jako na těch místech v té vládě, my bychom udělali takové věci pro vás, to byste viděli. Pak se ale z toho ukazuje, že vlastně to je pseudo-opozice, že to je jedna pakáž, když se takhle řekne, a že si na tu opozici jenom hrají a že to, co říká Luboš, že kdyby oni byli v té vládě, tak to všechno bude ještě možná mnohem horší. Ale vy jste strateg, je ta vaše politická erudice a ta vaše zkušenost, ano, ta pochopitelně rozkvétá a vy jste připravila, aspoň Luboš vás takhle nahlásil, jo, že jste to vy, že vy jste vymyslela strategii, jak se dá co změnit v případě minoritního zastoupení v parlamentu. A logické potom, že z té většiny se dá tvořit. Ale ta minorita, zkuste to představit našim posluchačům. On už to Luboš nějak dělal, ale ono se dá dělat spousta věcí v opozici.
Samozřejmě, podívejte se, ta první věc, Luboš už dokázal vlastně tak trošku donutit Okamuru a SPD, aby začalo obstruovat. Oni to nedotáhli. My jsme je vyzvali, jim nezbylo nic jiného, protože by ty lidi pochopili, že opravdu jsou onou řízenou opozicí. Takže pan Okamura nechal ukončit debatu. A potom vystoupil s návrhem na 2 hodiny obstrukcí. Mimochodem, kdyby místo toho ještě tak ti dva, co mají přednostní právo, to jest on a pan Fiala a eventuálně kdyby předseda klubu odešel, tak další místopředsedové mohli mluvit, tak kdyby mluvil ještě tak 3/4 hodinky, pak nenechali zavřít diskuzi, ale před tou diskuzí navrhli tu 2hodinovou přestávku a potom tu hodinku a půl ještě mluvili do toho konce dne, tak protože tam nepadl návrh na to, že se, a který může padnout pouze do 19. hodiny, že se bude pokračovat v jednání, tak by to znamenalo, že oni by si dokončili tu půlnoc a po půlnoci už je jiný jednací den, který by nebyl odsouhlasen jako jednací, to je sobota, neděle, pak dokonce pondělí, úterý. A byly by 4 dny a ten mimořádný stav, tedy nouzový stav, by prostě skončil. A tam jsou řada dalších věcí, pozměňovací návrhy. Já si vzpomínám, že když pan Kalousek nechtěl ETT, tak se mu podařilo obstruovat 3,5 měsíce. A protáhnout to až do 2. volebního období. Prostě se to podařilo i z té opozice. Ono to jde, ale znamená to skutečně práci. Když Luboš Volný poprvé byl nouzový stav, tak to byl jenom Luboš Volný, kdo podal 6 pozměňovacích návrhů, ze kterými pak hlasovala s ním celá opozice, protože pochopili, že jim nic jiného nezbývá. Ale byla to zase o práci, bylo to o těch pozměňovacích. Čili já jsem přesvědčená, že by nás tam bylo jenom 20, takže umíme s tou sněmovnou tak točit a tak ji prostě vytáčet, že když nebudeme chtít, aby něco zvolilo, nebo aby se něco samozřejmě zásadního, nemluvme o běžných provozních záležitostech, ale takhle zásadní zákon, jako je třeba pandemický, tak já bych dala hlavu na to, že kdyby tam Luboš měl klub, tak pandemický zákon neprojde do voleb. Prostě neprojde. To bychom dokázali obstruhovat a dokázali bychom k tomu nacházet takové cesty, že by ten pandemický zákon vůbec do voleb neprošel. Bohužel tam bylo přesně vidět, že ti jiní prostě udělali jenom tu svoji povinný daneček, vystoupili 15 minutama ve sněmovně a tím to pro ně skončilo, udělali si tu čárku a řekli si, tak mám odpracováno a tím to pro mě hasne. Takže i z té opozice se dá obrovské množství věcí zvládnout. dá se obracet na úřady, dá se aby vám dali odborné posudky, dá se interpelovat ministry a za zásady z těch interpelací pokračovat potom na další i trestní oznámení, dá se vyvolávat mimořádné schůze, které prostě budou řešit tu situaci. Prostě dá se skutečně výrazně pracovat v té sněmovně a to opravdu pracovat. Ale já mám pocit, že ta opozice prostě ví, že se jim pracovat moc nechce, anebo ani nemůže, protože jsou třeba někým zaplaceni. A tak to tam prostě pro ně nejjednodušší cesta, my to nemůžeme, asi málo, až příště vám to slíbíme, tak to bude, až nám dáte hlasy. Ne, dá se dělat i v opozici a silně, jak jsem říkala, ETT vydrželo Kalouskovi přes 3,5 měsíce, než ho spálili.
Takže dá se. A vy dokonce jste vymyslela, Jano, to taky na vás Luboš všechno nahlásil, naprášil. Vy jste dokonce údajně autorka toho, jak si vymínit vyvázání z Evropské unie. Protože okolo toho jsou velké diskuze, jestli referendum, jestli tamto, jestli rozhodnutím vlády a co na to ta Evropská unie. Já sám jsem říkal, že by nám pochopitelně dobře zatopili a že by nás těžce jakoby dusili. Ale to bylo ještě v době, kdy pochopitelně tady jsme neměli rok to, co tady prožíváme. A dneska je jiná situace. Dneska, jak jsme se o tom bavili, nikdy nebyla lepší příležitost k opuštění Evropské unie, jak v současné době. Čili...
Já si myslím, že to tak úplně není. Oni by nás samozřejmě se snažili dusit, jak mohou, ale ta příležitost je v tom, že Evropská unie bude chtít podle mého přijmout Ukrajinu nebo Srbsko nebo další státy do Evropské unie. A tam je první a jediná naše šance. Tam totiž to o tom přijetí musí rozhodnout každý stát, jinak má právo veta. A Liboš správně řekl tu kouzelnou větu, která se mu povedla, že jejich budoucí otroctví vyměníme za naši svobodu. Já jsem to vymyslela, on to takhle krásně pojmenoval. Prostě my řekneme, že podepíšeme přístupové smlouvy s nějakým novým státem. Já si fakt myslím, že oni tak jako furt pošilhávají po té Ukrajině, protože to je veliká a bylo by to velké množství, kam by se dávalo zboží a kšefty a podobně. Když nám podepíší dvě věci, protože vystoupení z Evropské unie je jedna, my ho určitě chceme, a to, ale ještě před ním se musí požádat o vyvázání z přijetí eura. Vy se možná teď divíte, proč chci mluvit o vyvázání z přijetí eura, když přece žádný euro nemáme, ale my jsme se v přístupových smlouvách zavázali ho přijmout. A to je stejné, jako když si vezmete někoho, půjde s ním na radnici, podepíšete, že jste prostě manželé, každý z vás odejde do svého vlastního bytu, nebudete spolu ani bydlet a jeden z těch manželů udělá dluhy. A platit je budou oba, protože oba jsou manželé. A ve chvíli, kdy my nebudeme vyvázáni z přijetí, z podmínky přijmout euro, tak se může stát, že prostě ve chvíli, kdy budeme odcházet, tak na nás navalí Evropská unie kompletně poměrnou část všech dluhů, které si způsobila těma různýma dotacema do migrantů a já nevím do čeho všeho. Takže ty kroky musí být dva. První je vyvázání z přijetí eura, podmínky přijetí eura a druhé je výstup. A to všechno se dá udělat opravdu elegantně tím, že jim řekneme, chcete Srbsko, chcete Ukrajinu, chcete jiného otroka, tak pusťte nás, my chceme být svobodní.
To má logiku, já si myslím, že to má i velký intelektuální náboj, to jako klobouk dolů. To je totiž důležité nejenom říkat, chceme to, ale umět popsat, jakými kroky toho docílit za, řeknu, minimální škod. Jo? To je důležité, protože mohlo by se stát, že ten, kdo, dejme tomu, docílí třeba jiným způsobem vystoupení z Evropské unie a bude to stát občany snížení jejich životní úrovně, tak ho ukamenují, protože prostě oni lidé na to nebudou chtít přistoupit. V první fázi třeba ano, ale až to bude mít ty své důsledky, no tak pochopitelně důsledky se nebudou chtít sdílet. Takže je potřeba to říct na rovinu. Prostě chceme to takhle a má to ten potenciál, že nás to nemusí v uvozovkách stát vůbec nic.
Přesně tak. Proto mluvím o těch dvou krocích a jako první krok je skutečně vyvázání z přijetí eura, protože to je ten ekonomický krok, který by nám velmi ublížil, kdybychom ho neudělali před tím druhým. Ale pokud se jedná o tu ekonomiku, není pravdou, že bychom na tom zase tolik prodělali. Já se zeptám, kolik stály všechny naše cukrovary, kolik jsme prodělali na všech našich polích a podobně. A druhá věc je, takže to, když obnovíme a začneme si opravdu vytvářet vlastní potraviny, zabezpečíme se potravinově, když začneme znova vyrábět. Navíc my jsme skutečně rozcestím. A já si nedovedu představit, že by z Rakouska do Polska chtěli jezdit přes Německo a podobně. Prostě budou rádi, když nám zaplatí, dobře zaplatí mýto, ale my ho musíme taky začít umět opravdu využívat a nechat si ho tvrdě zaplatit od těch, co budou projíždět. A druhá věc je, my jsme rozvodím tří naboří. A já vždycky říkám, že ta myšlenka od Rabe Dunaj Milošova byla hezká, ale možná si ani neuvědomil, že má ještě jeden obrovský potenciál. Za prvé, to, co dnes utrácíme za roušky a za testy, za to bychom postavili v podstatě ten kanál. Bilion rozpočtu je přesně to, co by měl stát ten kanál. A za druhé, dovedete si představit, že bychom tu vodu mohli pouštět my tam, kam chceme? To znamená, že bychom řekli Němcům, tak chcete nás vydírat? No tak nebudete mít vodu. My ji pošleme jinam. To je to, co by nás učinilo obrovsky silným. Stali bychom se, a samozřejmě jaderná energetika, protože naše rozvodní sítě, které zadarmo řeší blackouty všech Německa a podobně, místo aby jsme za to byli těžce zaplaceni, já jsem přesvědčená, že bychom byli novou, velkou rybou, a že bychom dokázali, pokud bychom byli schopni a měli dobrou vládu, že bychom dokázali být skutečně středoevropským Ománem či Arabskými Emiráty, že bychom skutečně využili toho, co máme, náš potenciál, a dodneska ještě stále naše zlaté ruce a průmysl, takže nám nemůže vystoupení z Evropské unie uškodit ani trošku.
No já jenom chci říci, vedle tohoto všeho, co jste popsala, to jsou karty, to jsou ESA, s kterými je potřeba jakoby počítat, že pokud bychom se k tomu stolu hracímu dostali, tak ty ESA můžeme tahat a můžeme s nima hrát, protože jakoby spousta...
Já se omlouvám, my se k němu musíme dostat, protože když se nedostaneme, tak tahle země končí. To je prostě ten problém a ty lidi si musí uvědomit, že nikdo z těch, co tam sedí, tohle nikdy udělat nebude moc, protože jsou ekonomicky zavázáni v Evropě. Babiš bez evropských dotací nepřežije. Okamura má v podstatě vazby s Marine Le Pen, o které se furt chlubí, ale tak chce přece migranty do Čech, protože potřebuje dostat z Francie. Zemědělci, lidovci jsou živeni Landsmannschaftem až v době, kdy nebyli ve vládě, 4 roky živili, takže oni mají závazky vůči Landsmannschaftu a dalším a křesťanským stranám v Evropě. A když to vezmete jedno, druhý, třetí, tak nikdo z nich si nedovolí to, co si dovolíme my. A my si to dovolíme. My to prostě uděláme. Takže lidé si musí uvědomit, že buď to skutečně zvládneme a musíme být u toho stolu, aby jsme ty karty mohli hrát, anebo tady za 4 roky opravdu žádné další volby nebudou.
Jano, vy jste razantnější, než jsem si myslel. Děkuju. Já jsem tak jako zvolna našlapoval a vy jste to tam poslala úplně naplno. Jo. Já jsem hlavně chtěl říct třeba to, co se dotýká každého občana. Vy si to jako lidi moc neuvědomují. Jo. Ale na spoustu věcí lidé nevěří. Ale jenom kdyby si přečetli některá jaksi už rozhodnutí, která existují, to je třeba o nulových emisích v roce 2030, tak si každý musí uvědomit, že pokud si dnes koupil svoje nový autíčko za celoživotní úspory, tak s ním bude jezdit maximálně do roku 2030, možná už dřív ho zaříznou, protože buď bude jezdit za nulu emisí, to je teda za elektriku, a nebo prostě nebude jezdit vůbec. A ta agenda pochopně se o to postará všema možnýma způsobama. Čili setrvat v Evropské unii rovná se, přesně jak vy to říkáte, konec toho života, jak ho máme jakoby zažitý, jak si ho představujeme, že tady jak budeme ho, ještě žít do budoucna.
Jak ho máme rádi. To
jak,
je to.
Ano, jak ho máme rádi, to jste pěkně popsala. A je s čím hrát. Jako já jsem rád, že jsme se k tomu dneska dostali, protože spousta lidí se považuje za otroka navždy už takhle. Ty, co už si jakoby připustili, že jsme otroci, tak mají pocit, že už jsme zotročení navždy a že už jako nemáme šanci zvednout hlavu. Že už neobnovíme zemědělství, že už nemáme šanci obnovit toto, tamto. Jako kdyby jsme vždycky museli být závislí na někom, kdo se o nás v uvozovkách bude starat, ať už v roli otroka, nebo v roli nějaké své kolonie, v tom lepším případě. Ale není to pravda. Prostě pořád máme tady spoustu věcí, které, když se správně uchopí, tak se s nima dá pracovat. Já jsem tuhle četl takový článek, že naše rozvodná síť řešila 249 vlastně blackoutů, které by byly v Evropě, kdyby jsme nezasáhli.
Přesně tak, přesně tak. A teď si představte, kdyby jsme byli samostatní a za každý ten blackout bychom se nechali tvrdě zaplatit. Dovedete si představit, jak bychom na tom byli dobře? A dovedete si představit, jak bychom byli dobře, kdybychom dostavili další dvě, nebo jednu atomovou elektrárnu a druhou rozšířili? A je mi úplně jedno, jak teď se hádáme, kdo s kým. Prostě kdybychom je měli a kdybychom našim lidem mohli dát elektřinu za podstatně levněji a naopak jí vyvážet. Víte, Rakušani stáli mnohokrát před našimi hranicemi a řvali, že nechtějí žádnej u nás Temelín, ale bez řeči berou naši levnou elektřinu.
To je jako, zachraňujeme.
Ano, tak jim ukažme, že ano, že když nechtějí Temelín, tak nebudou mít žádnou elektřinu. Víte, já si, přestože jsme byli na úplně jiném opačném konci, jak bych řekla, barikády, tak jedinýho ministra financí já si vážím. A to byl půlroční ministr Vlasta Tlustý. Nevážím si ho pro, on byl ODSák a měli jsme opravdu každý jiný názor. Ale to byl jediný ministr, který dokázal dojet do Evropské unie a když se tam řešili malé pivovary, tak řekl, já to zavetuju. Tehdy ještě mohl, ještě neplatila Lisabonská smlouva. Ale byl jediný. Nikdy v životě žádnej náš ministr neřekl, já tohle vetuju. A pak za ním začali chodit všichni ty Němci, Francouzi, Němci, Francouzi, Švédové a podobně. Říkali, že to je dobře, že to uděláte, to je skvělý, my to taky nechcem. A on jim říkal, a proč to teda nezavetujete? A oni říkají, no víte, to takový bytomí, to by jsme tady byli za ty špatný, to my nechceme být za špatný. Já klidně budu za špatné a budu odcházet z Evropy jako nejšpatnější, když to pomůže České republice.
No Jano, a už víte, proč je tady, byl tady takový tlak na to, že obnovitelné zdroje, už víme, proč je tady tlak na to, že Rusko nám rozhodně nesmí dostavět tu jaderku, protože Rusové jsou jediní, kteří jsou schopni to dostavět, rozchodit a předat do provozu. Pokud budeme mít jádro a budeme s tím jádrem jakoby fungovat, tak právě máme tu pozici, o které vy jste mluvila, že můžeme říct Rakušákům, vy máte spoustu obnovitelných zdrojů a ono nefouká nebo fouká moc a ono nesvítí, tak máte peška. Jako jo. Takže my vás zachráníme, ale za takovýhle ceny. Povídejte.
To je přesně tak, to je přesně ono a navíc Rusové jsou jediní, kteří se dokážou 200-300 let stavějí proti Turkům a proti muslimům. Oni s nima bojovali, oni často zachraňovali ty záda té Evropě, takže i oni mají s nimi zkušenosti. Já v tomhle směru skutečně jsem přesvědčena, že to, co se tady děje, musí skončit tím, že se odtrhne ta rozumnější část Evropy a začne dělat svoji vlastní politiku. Protože jinak nepřežije bílej člověk v Evropě. Jinak skončíme jako otroci těch černých a těch šedivých a hnědých a jiných, kteří prostě mají v rámci islámu tu svoji mantru, že my jsme jejich otroky. Já prostě nechci být otrokem a nechci, aby moje dcera jednou musela chodit zahalená.
Já řekl takový příběh. V Bulharsku, když jsem pobýval, tak mě tam vyprávěli vztah k Rusku, jo? Že v podstatě ruský car byl ten, který vysvobodil Bulhary z 500 leté genocídy, kterou tam prováděli Turci na tom národě. A je zvláštní, že tedy pochopit teďko moderní Bulhar pochopitelně se cítí tím Evropanem, jsou v Evropské unii, jsou na to hrdí. A když bylo cvičení NATO, tak bulharská armáda odmítla střílet na figuriny oblečené do ruských uniform. Jak to v tom národu prostě přetrvá ten vztah k té hodnotě? Jo? To s tím oni vůbec nepočítali.
Zaplať pánbu za to. Já zkoukám, že už je 19, že jsme říkali, že budeme končit, takže abychom tady zase neunavali posluchače tím, jak si tady povídáme. Já si myslím, že Wolfovi je dost, že všeho do času Wolfové nejvíc. Takže si myslím, že skutečně to, co jsme si řekli dneska, je asi tam takový ten základní program. Myslím si, že doufám, že jsem aspoň některé přesvědčila o tom, že to myslíme vážně. Ty ostatní musí přemýšlet, protože jenom přemýšlivý volič si uvědomí, že nebo jenom přemýšlivý volič může být jednou volný volič.
Ach, jsme zase u toho. Jano, my máme čas do 19.15, takže to je tak akorát, abychom se pomalu začali loučit. Pojďte, vy už jste sice řekla takové rezumé k tomu dnešnímu tématu, ale kdybyste řekla za sebe něco teď našim posluchačům? Opravdu něco za Janu Wolfovou.
Za Janu Wolfovou, víte, já jsem vyrostla jako dítě babičky s dědečkem, kteří byli němečtí sociální demokrati a museli z Německa odejít právě před Hitlerem. Nakonec je to dostihlo tady v Čechách. Dědeček nepřežil Mauthausen po 6 letech, babička přežila 6 let Ravensbrücku a táta byl dítě na převýchově. A když mi ta babička potom vyprávěla, tak mi říkala, víš, Janičko, jako dítěti, víš, Janičko, ono to bylo tak, že nejdřív se tomu Hitlerovi všichni smáli. Pak mu říkali, Boženko, neboj se, teď on vlastně nemá možnost, teď jeho jich pár, jenom mají pár poslanců. Pak říkali, ale teď máme ty zákony a tu vládu a všecko. Pak říkali, Boženko, my si můžeme vybrat mezi tím, jestli odvedeme do koncentráku tebe nebo naši kluci půjdou na vojnu, na frontu. A já nechci, aby jednou tady to bylo podobné s muslimama nebo podobné s lidma, kteří budou sfanatizovaní jako antifa a budou fanaticky vodit moje dítě jednou právě proto, že ty sfanatizovaní je budou nutit k tomu, aby jednou moje dítě vedli někam do ohrazeného koncentráku pro neočkované. Ono je to stejné. Prostě ti, co se naočkují, budou mít tu, pokud teda jim to povolíme, tak budou mít tu moc, že budou diktovat nám neočkovaným a my se budeme muset podvolit a my jim to nesmíme dovolit. My prostě musíme trvat na svých právech a musíme za ně bojovat. A když moje babička přežila těch 6 let Ravensbrücku, tak já bych chtěla, aby moje dcera viděla, že její máma taky dokáže bojovat.
Tak děkuji za srdečná slova. Jano, já jsem rád, že jste si udělala čas ve větším rozsahu, ještě než jsme původně zamýšleli. Jsem rád, že jsme mohli tento pořad zrealizovat, byť s nějakými trošku počátečními potížemi, ale zvládli jsme to tak, co bychom nezvládli. A budu se těšit někdy příště, až budeme zase o několik věcí moudřejší a o několik kroků dál a také blíž o několik týdnů k těm volbám. Takže se zase uslyšíme a že budeme nějakým způsobem rozebírat jiné záležitosti anebo to, ty navazující, které jsme dneska ještě nestihli. Takže díky moc za to, že jste byla.
Děkuju, pokud vám voliči nenapíší, ať mě už nikdy nepustíte do rádia a že jsem hrozná, tak budu ráda, že se někdy zase ještě neuslyšíme. Děkuju a nashledanou.
Díky moc. Jestli to bylo hrozné, tak to já to klidně podstupím znova. Pro mě to bylo velice příjemné.
Já, Já jsem mluvila o tom, jestli Wolfová nebyla.
Ne, Wolfová je v pohodě. Takže já jsem rád, že jste byla mým hostem. Děkuji všem posluchačům, kteří jste nás poslouchali, a děkuji, že jste přijmuli i to, že jsme v podstatě telefonáty nakonec neabsolvovali a že jsme se mohli slyšet až do konce. To je vše. Společně s Janou Wolfovou společně od mikrofonu se tedy pro teď loučí Petr Václav, no a budeme předávat do studia k Martinu Marcikánovi, či do studia Kadaň, aby si zmanéžoval ten další pořad, který je s vedoucím Kolotoče. Takže ode mě a od Jany Wolfové je to momentálně všechno a budu se těšit zítra na slyšenou v 17 hodin. Mějte se fajn a dobrý poslech Svobodného vysílače. Mějte krásný večer.
Naschledanou.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mrku nakolíká dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strádí, aby mohl večer leň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rybolovky, kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, mám jeho uhlí klidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.